Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Tak máme teda 24. júna roku 2024, začína sa ďalšie dopoludne na Infovojne a začneme informačným blokom. A dôležitá informácia na úvod. Na Slovensku dôveruje médiám len 25% ľudí. Ide o zatiaľ najhorší výsledok v štúdii Digital News Report. Najviac ľudí verí médiám vo Fínsku, tam je to až 69%, najmenej v Grécku a Maďarsku, obe 23%. No, čím to asi bude? Asi nie tým, čo preferuje Šimečka starší, že 75% ľudí sú vlastne nedemokratickí voliči a nedosahujú intelektuálnu výšku našich liberálnych novinárov. No, asi bude chyba niekde inde však. Len si priznať, kde tá chyba naozaj je, tak to by bolelo. Veľmi bolelo. Peter Pellegrini by uvítal pravidelné stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov, aby spoločne hľadali súzvuk v zásadných oblastiach pre Slovensko. Rád bude, ak jeho pozvanie do paláca príjmu aj opoziční politici. Sľúbil som, že chcem byť prezidentom všetkých. Patrí sa, aby prezident komunikoval aj s predsedami parlamentných opozičných strán, podotkol Pellegrini. Má ambíciu pokračovať v organizovaní okrúhleho stola, ako to avizovali aj s jeho predchodkyňou Čaputovou po atentáte na premiéra Roberta Fica. Či sa mi podarí aspoň raz alebo dvakrát dostať za jeden stôl všetkých naraz, to ukáže čas, podotkol. Pravdepodobne to však bude podľa neho možné, až keď to dovolí zdravotný stav premiéra. Poslanci ukončili piatkové rokovanie návrhom novely o sociálnom poistení z dielne opozičných poslancov Simony Petrík a Dávida Dea, obaja Progresívne Slovensko. V rokovaní budú poslanci pokračovať zajtra, už v útorok. Na ráno majú termínované viaceré body, napríklad vládny návrh novely zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, novely zákona o organizácii činnosti vlády či návrh na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o pozemkových úpravách. V útorok ani stredu hlasovať nebudú. Najbližšie hlasovanie o prerokovaných bodoch majú naplánované na štvrtok 27. júna. Minister obrany Robert Kaliňák pripustil, že Lex atentát bol šitý horúcou ihlou. Zaznelo to v diskusii sobotné dialógy na Rádiu Slovensko v súvislosti s prípravou tohto zákona. Šéf rezortu však doplnil, že si je kvalitou zákona istý. Dodal, že na septembrovej schôdzi parlamentu sa opäť budú venovať dvom z opatrení v Lex atentát. Tie boli teraz stiahnuté. Cieľom je zlepšiť napríklad vymožiteľnosť pokút pri priestupkoch. Okrem toho majú v pláne riešiť aj to, aby samosprávy preventívne nezakazovali zhromaždenia obavy z postihov. Pokus o vraždu Roberta Fica bude podľa osobného názoru Tibora Gašpara prekvalifikovaný na trestný čin terorizmu, pretože páchateľ jasne povedal, že útočil aj na funkciu na predsedu vlády, čo je útok na ústavnosť a princípy demokracie, tvrdí predseda Branno-bezpečnostného výboru. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter povedal, že Lex atentát je len prvou časťou súboru bezpečnostných opatrení, ktoré vláda plánuje a že na jeseň môže verejnosť očakávať aj Lex atentát 2 alebo dokonca 3, ak to bude potrebné. Ministerstvo obrany podáva trestné oznámenie v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 a časti systému protivzdušnej obrany KUB Ukrajine, ku ktorému došlo v marci 2023 počas mandátu dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera. Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher v piatok potvrdil, že trestné oznámenie sa týka podozrenia zo spáchania sabotáže, zneužitia právomocí verejného činiteľa a poručenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Policajná inšpekcia prerušila trestné stíhanie v prípade úniku nahrávok z kancelárií niekdajšieho vyšetrovateľa NAKA Jana Čurilu, ktoré mesiace púšťal na tlačových besedách Smer, píšu Aktuality. Roberta Fica ani nevypočuli. Inšpekciu riadi nominant Matúša Šutaja Eštoka Branislav Zurian. Podľa inšpekcie sa nepodarilo zistiť skutočnosti, ktoré by oprávňovali trestne stíhať konkrétnu osobu za únik nahrávok policajtov, a preto stíhanie v máji tohto roka prerušili. Dozorujúca prokuratúra zatiaľ neodpovedala na otázky, či s daným postupom inšpekcie súhlasila. Prokurátor môže uznesenie o prerušení zrušiť. Policajní odborári upozorňujú na zlé podmienky a platové ohodnotenie v policajnom zbore. Vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na nápravu. Poukazujú na to, že stále neprišlo k realizácii jeho sľubu o zlepšení podmienok. Rada preto vyzvala ministra, aby začal konať, lebo práve vy budete ten, ktorý za 30-ročnou snahou ochrany práv a záujmov našich občanov napíše bodku a náš spis uloží ad acta, odkázali mu. Na podporu výzvy budú sympatizanti tento týždeň označení, respektíve auto či čiernou stužkou. Ministerstvo vnútra reagovalo, že súčasné vedenie od svojho nástupu intenzívne pracuje na zlepšení sociálneho a materiálneho zabezpečenia všetkých príslušníkov policajného zboru. Roky zanedbávaný stav v polícii pod vedením bývalého ministra Romana Mikulca a bývalého prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana sa však nedá vyriešiť okamžite, uviedlo v stanovisku, ktoré poskytol jeho hovorca Matej Neumann. Zástupcovia profesných organizácií v zdravotníctve požiadali ministerku Zuzanu Dolinkovú o stretnutie v súvislosti s vyhláseniami Petra Kotlára o tom, že na Slovensku nebola pandémia. V otvorenom liste ju vyzvali, aby spoločne odsúdili spochybňovanie pandémie COVID-19, pretože okrem iného dehonestuje úsilie všetkých zdravotníkov v náročnom období. No a apelujú na to, že treba veriť vede. No tak neviem, či vede treba veriť, napríklad v prípade, lebo oni veria aj na 72 pohlaví, či aj to je vedecký poznatok. Aha, čarovné slovíčko, konsenzus vedcov. Spoločnosť Manaviejská, prepojená na maďarskú vládu, ktorá kupovala na Slovensku historické budovy, už neplánuje získať ďalšie, tvrdí jej prokurista Tibor Rigo. Firma vlastní nehnuteľnosti v najmenej 10 mestách a obciach. Aktuálne prebiehajú povoľovacie konania rekonštrukcií. Poďme do zahraničia. Počet obetí po útoku ozbrojencov v ruskom Dagestane stúpol na 15 policajtov a viacerých civilistov, vrátane pravoslávneho kňaza. Ozbrojenci útočili na cirkevné objekty, pravoslávny chrám a synagógu a inšpektorát dopravnej polície. Ruské úrady označili útok za teroristický čin a vyhlásili pondelok, útorok a stredu za dni smútku na pamiatku obetí. Dagestanské ministerstvo vnútra informovalo, že skupina ozbrojencov v meste Derbent začala strieľať v synagóge a kostole, pričom obe budovy podľa miestnych médií zachvátil požiar. Zároveň boli hlásené útoky na kostol a inšpektorát dopravnej polície v hlavnom meste Dagestanu Machačkale. Západ vyprovokoval vojnu na Ukrajine, povedal Nigel Farage. Podľa lídra britskej strany Reform UK sa tak stalo snahou o rozširovanie NATO a EÚ na východ. V rámci cyklu predvolebných rozhovorov BBC s lídrami strán doplnil, že začiatok samotnej vojny má samozrejme na svedomí ruský prezident Putin. Podľa Faragea dali záväzky aliancie a únie Putinovi dôvod povedať ruskému ľudu, že po nás opäť idú a pôjdu do vojny. Moderátor Robinson ho následne sa pýtal na viaceré výroky, ktoré jeho oponenti považovali za kontroverzné, napríklad keď v roku 2014 označil práve Putina za svetového lídra, ktorého najviac obdivuje. Povedal som, že ho nemám rád ako človeka, ale obdivujem ho ako politického činiteľa, pretože sa mu podarilo prevziať kontrolu nad riadením Ruska, povedal Farage. Túto vojnu sme vyprovokovali my. Samozrejme, je to jeho vinou, dodal. No a prišli aj tvrdé reakcie na vyjadrenie Faragea. Je nevhodný na akúkoľvek politickú funkciu. Tieto slová mu adresoval minister vnútra Veľkej Británie James Cleverly. Cleverly dodal, že Farage odzrkadľuje Putinovo odporné ospravedlnenie brutálnej invázie na Ukrajinu. Hovorca lejbristickej obrany strany, pardon, označil Nigela za nespôsobilého pre akúkoľvek politickú funkciu v našej krajine. Nie to ešte viesť serióznu stranu v parlamente. Bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Lord Robertson ho obvinil z papagájovania kremelskej línie a vyrábania nových výhovoriek pre brutálny nevyprovokovaný útok. Americká lietadlová loď priplávala do Soulu na vojenské cvičenie. Uskutoční sa tak spoločné vojenské cvičenie, na ktorom sa okrem Američanov zúčastní aj Južná Kórea a Japonsko, ktoré zintenzívnilo svoj vojenský výcvik po tom, čo Rusko podpísalo zmluvu o strategickom partnerstve so Severnou Kóreou. Spojené štáty, Južná Kórea a Japonsko oznámili spoločné vojenské cvičenie s názvom Freedom Edge po stretnutí svojich šéfov rezortov obrany, ktoré sa uskutočnilo začiatkom júna v Singapure. Nesmieme dovoliť, aby sa z Libanonu stalo ďalšie pásmo Gazy, vyhlásil generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Varoval pred eskaláciou napätia medzi Izraelom, hnutím Hizbalách v južnom Libanone a mierovými silami OSN. Jediný unáhlený krok, jediná chyba môže zapríčiniť katastrofu, ktorá presiahne hranice krajín, no aj predstavivosti, vyjadril svoje obavy z eskalácie Guterres. Iránska misia pri OSN v reakcii uviedla, že Hizbalách dokáže ochrániť svoju prítomnosť na hraniciach, ako aj samotný Libanon proti Izrael. Preto varuje, že zrejme nastal čas na to, aby sa tento nelegitímny systém sám zničil. Akékoľvek neuvážené rozhodnutie izraelského okupačného režimu s cieľom zachrániť sa môže uvrhnúť región do novej vojny, uviedla iránska misia na sieti X. Srbsko potichu navyšuje množstvo munície, ktorú predáva na západ, čo vedie k posilneniu obrany Ukrajiny, píše britský Financial Times. Zároveň pripomína, že srbská munícia končí na Ukrajine, hoci je Srbsko jednou z dvoch európskych krajín, ktoré sa nepripojili k západným sankciám voči Rusku. Srbský prezident Aleksandar Vučić podľa Financial Times túto sumu označil za v zásade presnú, teda tých 800 miliónov eur. Vec prezentoval ako obchodnú príležitosť a trval na tom, že sa vo vojne nepostaví na žiadnu stranu. Je to súčasťou oživenia našej ekonomiky a je to pre nás dôležité. Áno, vyvážame muníciu, uviedol Vučić v rozhovore. Rusko obvinilo zo zodpovednosti za ukrajinský útok na anektovaný Krym primárne Spojené štáty. Pri útoku na Sevastopol zomrelo najmenej 5 ľudí a okolo 120 ich bolo zranených, oznámil gubernátor mesta Razvožajev, dosadený Moskvou. Ruský rezort obrany predtým uviedol, že Ukrajina pri útoku odpálila 5 riadených striel dlhého doletu a tak MS, ktoré dodali Američania. 4 zostrelili a 5. explodovala vo vzduchu. Kyjev ani Washington sa zatiaľ nevyjadrili. Poďme na Ukrajinu. Druhý summit o Ukrajine by mohla hostiť krajina globálneho juhu, povedal poradca ukrajinského prezidenta Ihor Žovka. Kyjev si želá, aby sa ďalší summit konal pred koncom roka, dodal poradca s tým, že pozvať by mohli aj Rusko, ak by bolo pripravené zvažovať plán načrtnutý Ukrajinou. Máme niekoľko krajín ponúkajúcich hostenie a môžem s vysokou mierou pravdepodobnosti povedať, že takýto summit by sa mohol uskutočniť v jednej z krajín globálneho juhu, uviedol Zelenského poradca pre agentúru Interfax Ukrajina. Ukrajinská armáda môže použiť rakety dlhšieho doletu od USA na zasiahnutie cieľov v Rusku aj mimo frontových línií pri Charkovskej oblasti, ak koná v sebaobrane, uviedol to predstaviteľ amerického ministerstva obrany Ryder. Prezident Biden pôvodne zmiernil obmedzenie na použitie americkej munície Ukrajinou, aby dokázala ubrániť svoje druhé najväčšie mesto Charkov pred silnou paľbou ruských rakiet. Európska únia, a teraz dobre počúvajte, ako fungujú sankcie. Európska únia dováža z Ruskej federácie čoraz viac hnojív. Import močoviny sa oproti obdobiu medzi rokmi 2020 až 2021 zdvojnásobil. Lacná konkurencia údajne vytláča domácich producentov z trhu, odstavila už 20% kapacít. Cenu močoviny určuje cena zemného plynu, ktorý Moskva aktuálne dokáže cenovo regulovať. Výsledkom je rast podielu ruských hnojív na európskom trhu. Domáci producenti preto žiadajú uvalenie cla na produkty z Ruska, ktoré ich má pred konkurenciou ochrániť. A sekcia migranti v Európe. Afgánski migranti sexuálne obťažovali deti na rakúskom kúpalisku. Polícia ich zadržala a hrozí im deportácia. Obaja muži vo veku 29 a 30 rokov čelia obvineniam zo sexuálneho obťažovania 6 detí vo veku od 9 do 14 rokov. Incident sa udial vo výrivke kúpaliska Aquasplash v meste, také ťažšie má meno to mesto, na mieste mimo dohľadu zamestnancov. Migranti sa snažili deti chytať na intimných miestach. Jedna z obetí po úspešnom úteku informovala plavčíka, ktorý následne zalarmoval políciu. Napriek vážnosti obvinení sa obaja muži smiali, keď čelili otázka mužov zákona. Momentálne sú vo väzbe, hrozia im 2 roky väzenia a možné vyhostenie po zamietnutí žiadosti o azyl. Poďme ešte na ekonomické oddelenie. Boeing má prúser. Dvaja astronauti uviazli na obežnej dráhe, poruchy na lietadle Starliner spôsobil ventil. Americký letecký gigant bol najatý agentúrou NASA, ktorá zaplatila vyše 4 miliardy dolárov. Spoločnosť je v hlbokej kríze. Je to hrozné, hovorí Rob Adlard, výkonný riaditeľ britskej spoločnosti Gravity Lab, ktorá sa zaoberá vypúšťaním kozmických lodí. Vesmír je superťažký, ale kontrastuje to s úspechmi firmy SpaceX. Ešte 6. mája totiž inžinieri Boeingu zistili, že ventil používaný na reguláciu prietoku okysličovadla v rakete, ktoré sa mieša s palivom v spaľovacej komore na vytvorenie ťahu, vytvára počuteľný bzučivý zvuk. To ich prinútilo misiu prerušiť. Aj keď nasledovalo niekoľko ďalších problémov, napriek tomu 5. júna NASA a Boeing pokračovali v štarte. Problémy so Starlinerom sú novou ranou pre Boeing, ktorý bojuje s krízou reputácie od januárovej vážnej bezpečnostnej poruchy jedného z jeho osobných lietadiel. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Spojené štáty americké na Filipínach šíria konšpirácie o vakcínach, zistila agentúra Reuters. Išlo o pomstu za to, že keď sa v roku 2020 rozšíril COVID do sveta, čínske úrady propagovali nepodloženú teóriu, že za to mohol Washington. USA sa preto počas vlády Donalda Trumpa rozhodli podkopať dôveru filipínskej spoločnosti voči čínskym zdravotníckym pomôckam aj vakcínam. No a ešte jedna zaujímavosť. Hugo Boss chce opäť vyrábať v Európe a Amerike. Našou stratégiou je to, čo sa predáva v Amerike, aby by sa malo aj vyrábať v Amerike. Čo sa predáva v Európe, tak v Európe. Uviedol šéf koncernu Daniel Gredier pre denník Welt am Sonntag. Dopravovať tovar z jedného kontinentu na druhý už podľa neho nezodpovedá dnešnej dobe. Za dôvod tejto zmeny považuje Gredier geopolitické napätie. Chceme znížiť svoju závislosť pri obstarávaní a výrobe, aj keby bolo pre nás lacnejšie, keby sme vyrábali len v Ázii, povedal. Nuž, Hugo Boss výrobu presúva do Európy. Asi sa budú šiť uniformy, tak ako kedysi pre Wehrmacht, že?
Predpoveď počasia.
Najprv pohľad na aktuálnu mapku. Slovensko zaliate slnkom, teploty už vysoké, napríklad Bratislava, Gabčíkovo 23 stupňov, 23 aj v Nitre, 24 v Urbanove, 25 v Dudinciach, len 21 v Kuchyni a Senici, 21 aj v Trenčine či Piešťanoch, 23 hlási Prievidza, 22 Sliač, len 21,5 stupňa v Martine, 20 stupňov v Žiline, 18 v Liesku, 8 sviežich na Chopku, 23,5 stupňa v Lučenci, 23 stupňov Celzia v Rožňave, 18 v Telgárte, ale aj v Poprade. Na východe najteplejšie v Tisinci, kde je 22,5 stupňa, 22 stupňov v Košiciach, Trebišove, Kamenici nad Cirochou a 21 v Prešove. No a predpoveď hovorí, že bude dnes takto. Jasno až polooblačno. Ráno ojedinele ešte v údoliach, kde si sa môže prevaľovať hmla. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov Celzia. Na severe miestami 19 až 24. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. V Banskobystrickom kraji už tradične len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, Norbert.
Bo, dobré ráno, rýchlo. No, dobré, ešte, no, že som tu nachystaný, vieš. Dobre, dobre.
Rýchlo, lebo riešime veci za pochodu. Je 9.25, šupneme prestávku a medzi tým náš host, ktorý už sedí vo vedľajšej miestnosti, sa posadí, Maťko ho nastaví, aby sme išli čo najskôr. Taký je môj návrh.
Dobre, ideme hrať.
Čná rada? Súhlasí, OK.
Áno.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, Norbert.
Dobré ráno, riešime veci za pochodu, takže ideme na vec.
Výkonný, úspešný, perspektívny, čas nás tlačí. Náš dnešný host musí 10.05 cca odchádzať, má ďalšie povinnosti, ale prišiel sem, tak preto sme to urobili takto. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba v štúdiu. Juch, vitajte.
Ďakujem.
Dobré ráno. Pán Taraba, nemáme veľa času, ideme na vec. Nebudem to, Európska únia je hrozná, nebudem hlasovať za toto, potom za to hlasujete, potom nie, za to som nehlasoval, hlasoval som za niečo iné, to je zmenené, ale nie je to pravda, on zničil hospodárstvo. My sme z toho celkom zmetení. Čo sa deje? Čo sa deje?
Zmetení, rozumieš ma, keď niekto zo Slovenska hovorí, že to je zlé a takto. Dobre, to by som ešte pochopil, ale už keď vás chváli Greenpeace, ahoj sík, to už je ako... Čo sa to
ako viete, že ak vás, ako náhle vás začne Hojsík chváliť, je čas sa pozrieť poriadne do zrkadla.
Presne tak. Dobrý deň, dobré ráno.
Dobré ráno.
Myslím si, že vždy sa niečo deje, keď dojem do tohoto štúdia, mám reagovať na pána Mazureka, ak si pamätáte. Ja si nepamätám, že raz by som tu bol a nemusel som hlavné ataky, ktoré adresuje.
Inak pre úplnosť veci, ja by som to pustil, má to iba pár minút, aby ľudia vedeli, že z čoho ste obvinení. Hej? Čo vy na to?
Dajte opäť, z čoho som obvinený od Mazureka.
Dobre, ideme na vec.
Jednoduchá otázka na Tomáša Tarabu. Tomáš, prečo si zradil? Nadarmo ťa v Národnej rade niekto nenazval, že Judáš Taraba. Ja sa pýtam, prečo si zradil všetkých poľnohospodárov na Slovensku, prvovýrobcov potravín, ale aj v Európe. SPPK odsúdilo tvoje konanie. Sľuboval si niečo úplne iné pred voľbami a teraz, vďaka tvojmu hlasu, sme sa dostali do pekných, nechcem povedať čo. Normálne, keď som sa to dozvedel, tak som sa rozčúril. Milan...
Tomáš, v marci si povedal, že Slovenská republika nepodporí nový návrh nariadenia o obnove prírody, pretože je zlý. Povedal si, že budeš hlasovať proti nemu a my sme sa potešili, že je konečne minister životného prostredia, ktorý nebude robiť nezmysly ako Budaj, ale naopak bude bojovať za slovenských poľnohospodárov. Nariadenie, ktoré prikazuje poľnohospodárom nezmyselné náležitosti a Slovenskú republiku bude stať obrovské finančné zdroje na to, aby sme splnili tie kritéria a dokonca dáva Európskej komisii obrovské právomoci karhať a trestať Slovenskú republiku, si ty nakoniec podporil. Hlasoval si zaň. aj keď si tvrdil, že budeš proti. Povedz mi, vydiera ťa niekto?
Pán Taraba, vydiera vás niekto?
Ak ja mám nejakú povesť tejto vláde, tak to je to, že ku mne nie len, že sa nevedie žiadny oligarchovia ani dostať, ale že konečne čistím životné prostredie od všetkých tých mimovládok, od všetkých ľudí napojených na PS, na Budaja a tak ďalej. Myslím si, že není deň, kedy na mňa by neutočila. Dneska mám mať Progresívne Slovensko zase nejakú tlačovku, ako rozkladám prírodu a neviem, čo všetko rozumej, nedávam peniaze ich mimovládkam, aby mohli robiť. To, čo pre mňa je naozaj, toto je už normálne, že folklór a cirkus, že Hnutie Republika, najmä Mazurek s Osujom, vždy, ak majú nejaký terč, ak potrebujú likvidovať, by som povedal, politicky nejakého oponenta, vždy to je z národného spektra. Pamätáte si, keď som sem chodil, ako ma obviňovali, že chcem podržať Matoviča, potom ma obviňovali, že chcem, keď som ja vlastne dal vlastnú kožu na trh, aby Sulík vypadol z vlády a vláda prišla v ústavnú väčšinu, opäť vtedy boli na strane Sulíka, ktorému chceli pomôcť tam zostať. Keď som dal návrh na odvolanie Ciganíkovej z výboru, jediný, kto ju podržal, boli oni. Takže ja nerozumiem, prečo títo páni aspoň nezavolajú. Podľa mňa už minimálny štandard je ten, že keď idú natáčať na niekoho, tak aspoň zavolajú, opýtajú sa, ako to je. A po prípade by získali nejaké informácie a nemuseli by sa takto...
No ale prečo by museli, no, ak v tom majú jasno?
No, tak keď to majú jasno, len problém je, že to, čo podľa nich je, že majú jasno, tak jasno v tom nemajú. Takže veľmi media res, poviem, o čo ide. Koncom roka malo dojsť na hlasovanie o zákone obnove prírody a vďaka Slovensku, mimochodom, to si môžete v podstate overiť, ten zákon, už to hlasovanie bola len nejaká formalita, pretože to prešlo dohodami, to sa volá, že vlastne ten taký trojdohoda, pretože to je Rada ministrov, to znamená ministri, potom sú tam Európska komisia, Európsky parlament. Celý ten kolotoč tých rokovaní, tých hlasovaní už bol na záver. Ja som ako minister do toho len vstúpil, pretože to všetko bolo pred, v podstate vyjednané pred nástupom našej vlády. A napriek tomu, že pozícia Slovenska za Budajovcov a všetkých tých za Odora bola, že hlboko to podporovali, mimochodom to podporovalo aj Maďarsko do posledného kola, podporovali to v podstate všetky vlády. A ja som prišiel na tú radu koncom roka a ja som povedal, že za toto nezahlasujeme. Tým pádom sa to ani nedostalo na bod programu a veľmi jasne som tlmočil, že pokiaľ nepríde k zmenám v tom zákone tak, že sa stanú absolútne vágne vo vzťahu k poľnohospodárstvu, tak Slovensko za to nezahlasuje. Keďže nemali na to hlasy, pretože aj Maďari sa postavili proti, tak to nemohli ani formálne dať na hlasovanie, pretože vedeli, že hlasy na to nemajú. To znamená, môj prvý krok, ktorý bol, a to je to, čo v podstate v tom húkavom videu títo dva chlapci opäť nepochopili, že ten dokument koncom roka, ako bol daný na hlasovanie, neprešiel aj vďaka Slovensku a môj v podstate jeden z prvých krokov ako nového ministra, ktorý prišiel do Bruselu, bol, že som sa postavil proti tomuto. Druhá vec, ktorá je, my sme veľmi jasne deklarovali, a teraz aby ste mali predstavu, o čom sa bavíme. Slovensko, kvôli môjim predchodcom, má 29,8% nášho územia v nejakej forme ochrany, to je tá tzv. Natura 2000, kde keď raz dáte nejaké územia, tak tie územia už odtiaľ neviete vyhodiť, preto jedine, keby ste len dokázali, že nejaký vedecký omyl tam bol a 29,8% slovenského územia je v nejakom stupni ochrany, za ktorý nám nikto nič neplatí. Patríme medzi najväčších premiantov ochrany v celej Európskej únie a samozrejme, že ostatné štáty radi na Slovensku si ukazovali, áno, prikazovali nám toto chránte, tamto chránte, ale nikto ani cen nám nedal. A to, čo je výsledok tohoto dokumentu, že ten dokument od roku 2027 má predpokladať, že všetky štáty, ktoré spĺňajú ten stupeň ochrany, to znamená to, čo nám v minulosti bolo nakazané, budú mať otvorené obrovské finančné zdroje, pretože nový finančný rámec od roku 2027 má vytvárať predpoklad preto, aby tie štáty, ktoré toto spĺňajú, mohli si na túto ochranu, ktorú už na Slovensku máme a ktorú nevie znížiť ani Mazurek, ani nikto, aby sme na ňu vedeli čerpať finančné zdroje. Inak povedané, aby som to dal do absolútne drobnosti, ja som si pozrel aj stanovisko poľnohospodárskej komory, ktorá hovorí dve veci. Poprvé, v tom stanovisku hovoria, že tie najhoršie veci odtiaľ vypadli a druhá vec, že ten dokument je príliš vágny. A práve tá vágnosť je to, že je vlastne nevymožiteľný z pohľadu poľnohospodárstva a preto všetky tie námietky, ktoré mali poľnohospodári, francúzsky, nemecký, španielsky, portugalsky, z toho dokumentu tie najradikálnejšie veci vypadli vďaka Slovensku. A dnes, kto nezahlasuje, keby som ja za toto nemal hlasovať, tak by som len odrezal od roku 27 Slovensko od veľkých finančných zdrojov na vec, ktorú my dnes máme. My sme jediní, ktorí toto splňajú. V živote nám ani cent nikto nedal.
Dobre, ja budem vás prerušovať, pán Taraba.
Ešte poviem jednu vec. A to, že som v marci, áno, ten dokument sa finalizoval ešte v apríli. To znamená, to, čo nám sa podarilo, že uzavretý dokument sa musel znovu otvoriť a v podstate a z toho vznikla tá vec, ktorá je. A to, čo chcem ešte potvrdiť, pozrite, podarilo sa to, čo tu nevedeli 10 rokov vybaviť. Podarilo sa schváliť náš nový zákon v Bruseli ohľadom odstrelu medveďov. To, čo sa za to, akým tempom konečne chránime ľudí, ako na Slovensku sa odstrelu medvede, to sú stovky percent viac oproti tomu, čo bolo. To znamená, vyriešili sme, ja som im povedal v Bruseli, my potrebujeme zachrániť slovenský turizmus, slovenské poľnohospodárstvo, slovenský vidiek, my tu nebudeme sa bať chodiť po uliciach. To znamená, toto sú veci, ktoré konkrétne výsledky my sme donesli. A viete, keď niekto si niečo nenaštuduje, keď niekto ani nevie, mimochodom ten dokument má byť oficiálne zverejnený, tuším 20 dní po hlasovaní, to znamená, on ani neexistuje v zmysle tom, že preto ja ani nemôžem im viniť, že to nečítali, pretože ani nemajú kde čítať. A to, k čomu sa vyjadrujú, tak je vec, ktorá koncom roka práve vďaka Slovensku a Maďarsku išla na znové rokovanie.
Počúvajte, budem vás prerušovať nie preto, že by som mal Dybákový syndrom, ale preto, že ako ono, viete, veľa rozprávate a možno mnohí ľudia, vrátane mňa, čo sme takí hlúpejší, a stratia niť. Pokiaľ chápem dobre, hej, predošle vaši predchodcovia sa snažili urobiť toto zo Slovenska skanzen, hej, a nič sme z toho nemali, nič sme s tým nemohli robiť, nemohli sme to využívať a nedostávali sme na to ani peniaze. Teraz s tým, že vy ste za toto zahlasovali, tak aspoň na tú hrôzu, čo tu urobili, dostaneme peniaze. Chápem správne?
Úplne presne.
Dobre. Ale to ešte neznamená, že to nepoškodí poľnohospodárov, prečo?
Takto. Poľnohospodárov to nepoškodí, pretože a to, čo je pointa. My dnes máme chránených v podstate, ako som povedal, 29,8%. To, čo je hlavný cieľ toho, že každý štát by mal chrániť na svojom území, 30%, to znamená, Slovensko je jediný štát. Volal som včera s českým ministrom životného prostredia, pýtal som sa, koľko územia chráni Česká republika. On povedal, že oni majú 26%, že tie 4% ľavou zadnú oni dajú. To, o čo teraz ide. My do 2 rokov, aby ľudia vedeli, my, znamená životné prostredie a pôdohospodárstvo, majú vytipovať lokality, na ktoré chceme, aby v budúcnosti sa mohli tie peniaze brať. A v tých lokalitách upravíme ochranu prírody a poľnohospodárskú činnosť tak, aby sa na tie činnosti a na tie lokality mohli brať extra peniaze a každý jeden štát, ktorý za tento upravený, opakujem ešte raz, zásadným spôsobom upravený dokument hlasoval, dal podmienku, že ten dokument bude v roku 2033, pretože prvý nejaký milník je 2030 a ten milník my už nesplňame absolútne, že s prehľadom. On bude opäť vyhodnotený v roku 2033 a základná požiadavka je každého jedného štátu, že majú byť na to vyčlenené významné finančné zdroje a môžem povedať, že sa dnes bavia tie štáty, a to je mimo nás, o tom, že by to mohlo byť až 10% celkového rozpočtu Európskej únie. Tak si viete predstaviť, aké obrovské miliardy do tejto časti pôjdu. A teraz o čo ide? Ja som to povedal aj vo videu, že ako dnes fungujú napríklad poľnohospodári. Prepačte, Slovensko dnes má 38% potravinovú sebestačnosť, to znamená, na Slovensku poľnohospodárstvo de facto nefunguje z pohľadu výživy vlastného obyvateľstva. Snáď sa nebudeme baviť, že nejaký zákon na ochranu prírody toto spôsobil. Spôsobili to aj tie holandské a dánske a neviem aké družstva, ktoré to tu celé skúpili a robia tu nič iné, len repku olejnú od Bratislavy po Košice. A tento typ poľnohospodárstva je síce pekný na to, aby robili nejaké biopaliva, ale z pohľadu výživy obyvateľstva toto není žiadna intenzívna poľnohospodárska činnosť, ktorá by spôsobovala to, že nemusíme potom dovážať rajčiny, papriky a takéto veci, ktoré vždy sme si tu dopestovali. To znamená, tento typ, že sadnete na traktor a dávate pesticídy a tvárite sa, že repka olejná je základ slovenského poľnohospodárstva, tak s týmto ja úplne nesúhlasím. A o čo teraz ide? Dnes to funguje tak, že máte napríklad poľnohospodárskú nejakú pôdu a na tej pôde máte dva stromy, jeden veľký kameň a máte tam povedzme tri kríky. Dnes prídu inšpektori z platobnej agentúry, poľnohospodárskej platobnej agentúry, zoberú mapu, urobia vám, zmerajú vám, aké tiene robí ten strom, aký má záber ten veľký kameň, aký má záber ten krík, a povedia vám, že keď ste poľnohospodár, musíte vrátiť finančné prostriedky za tieto plochy, pretože na nich nič nepestujete. Podľa tejto logiky novej, ak sa my rozhodneme, že chceme niektoré lokality, aby mali poľnohospodárskú činnosť podporujúcu biodiverzitu, to bude znamenať, že v tých lokalitách budeme môcť povedať, za to, že tu máš tento strom, na ktorom sú napríklad opelovače, na ktorom sú včely, to, že tu máš napríklad tieto kamene, pod ktorými, ja neviem, je had, to, že tu máš nejaké kríky, ktorých môžu byť, ja neviem, vtáctvo, nie, že budeš musieť naspäť vrátiť nejaké dotácie, ale práve naopak, my ti zaplatíme za to, že to tam máš, pretože tá poľnohospodárska činnosť podporuje aj napríklad to, čo je problém celej Európy dnes, klesajúci počet včiel. To znamená, o tomto sa bavíme a tie plochy, kde my to budeme chcieť urobiť, to je na dohode a či to budeme chcieť urobiť, to je na dohode medzi ministerstvom životného prostredia a pôdohospodárstva. Opakujem ešte raz. My dnes máme 29,8%, nie kvôli mne, ale kvôli všetkým mojim predchodcom, zaradených v tej tzv. Nature 2000, kde viete len extra ťažkým spôsobom vyňať nejakú plochu naspäť. Musíte dokázať, že buď došlo k nejakému vedeckému omylu alebo k čomu, že omylom sa to tam zaratalo. Ale náš cieľ, ktorý je vrátiť poľnohospodárstvo, znížiť stupne ochrany v niektorých týchto lokalitách a práve pre činnosti, ako máte napríklad dnes, že máte niekde nejakú lúku, na ktorej, ja neviem, budú motýle, alebo budú naozaj sa podporovať tieto, ako napríklad je opelovače, včely a podobne. Dnes sa otvára priestor, že práve toto bude extra spôsobom finančne výrazne podporované. A to, že Slovensko to splňa, ja vám poviem, ja som telefonoval s viacerými krajinami, napríklad Holandiania, oni nemajú problém s týmto. Holandiania majú problém s tým, že tie štáty neplnia tých 30%, ktoré nám nanútili v minulosti, pretože my sme, viete, slovenská natúra je taká, že my už keď sa niečomu zaviažeme, tak potom sa snažíme byť ešte aj premiant v tom celom. A niektoré štáty, ktoré v minulosti hlasovali za tieto plochy, že kde koľko percent má byť, tak samozrejme oni si to nesplnili. A teraz zrazu oni majú zažiť svoju vlastnú medicínu, ktorú na nás si využili a nechce sa im samozrejme teraz, aby vznikol mechanizmus, z ktorého najviac kto môže profitovať finančne. Paradoxne k dnešnému dňu je Slovenská republika. Nás to nič navyše stáť nebude. A to, čo sa nazýva, že to je vágne, no práve tá vágnosť je výsledok tých dohôd, že to je tak vágne voči poľnohospodárstvu, že to je v podstate bez dopadu, výrazného dopadu na poľnohospodárstvo a nazýva sa to normálne pojmom flexibilita.
Počkajte, hovoríte, že je to tak vágne, že je to nevymožiteľné?
Je to tak vágne, že nikto nevie z centrálnej bruselskej úroveň určiť, že na Slovensku vám prikazujeme, že musí byť nejaká plocha neobhospodárená, že nemôžete môcť tam, ja neviem, pestovať, pretože všetky tieto plochy, a to vám chcem povedať, to je druhá vec, my máme na Slovensku naozaj identifikované, a teraz to je ďalšia aktivita, ktorá v Európskej únii je a ktorá má drvivú väčšinu podpory. A to je napríklad to, môžete si nájsť, ja som vystúpil na pôde Európskej únie a povedal som, ak je tu súbor štátov, ktoré chcú debyrokratizovať Európsku úniu, ktorí chcú eliminovať Green Deal, ktorí chcú odstrániť všetky tie prekážky nezmyselné konkurencieschopnosti Európy, ak tu vznikla väčšina štátov na takúto agendu, Slovensko sa ráta a hlási do prvého šíku a do prvého rádu. My do toho ideme. Toto je naša agenda. Ale ak si myslíte, že budete hlasovať za 9 hlúpostí a pri 10. keď sa vám to nepáči, kde paradoxne Slovensko na tom vie bez najmenších nákladov najviac získať, ak není tu tá zmena agendy, tak potom sa netvarte, že ideme bojovať proti akože nejakému Green Dealu, keď následne po tomto hlasovaní vám poviem, že sa dialo ďalšie hlasovanie kde Slovensko, Nemecko sa zdržalo a poviem vám, o čo ide. A zrazu tam za to hlasovali všetky ostatné štáty a bolo to nariadenie o tom, že podniky budú musieť, myslím, do 2 rokov, do 50 mesiacov, získať zelený certifikát, aby mohli predávať. Viete, čo to bude? Že budú potrebovať mať potvrdenie, že ich výroba je zelená a potom dostanú nejakú licenciu. Samozrejme, na vydávanie tých licencií zas budú zarábať nejaké konzultačné spoločnosti alebo neviem kto. A keď budú mať až túto licenciu, tak budú môcť mať ako keby certifikát na predaj. A Slovensko, Nemecko a myslím, že Taliansko, my jediní traja sme boli, ktorí hlasovali proti tomu a všetci ostatní hlasovali za. Ktorí, to znamená, že tam nebolo zrazu, že Holandsko by bolo proti. Proste oni si tam nevzniká, by som povedal, v tejto fáze nejaká väčšina, pokiaľ zrejme vo Francúzsku nedojde zmene vlády, ale podobne. Ale to, čo chcem za Slovensko povedať, my sme v prvom šíku a budeme, pokiaľ každý pochopí, že Európska únia, keď chce prežiť, musí sa vrátiť k normálnosti. A tá normálnosť je, že prestaneme s týmito reguláciami, že prestaneme s týmito nariadeniami, že sa vrátime naspäť niekoľko krokov. A aj tento dokument, a to, čo je dôležité, to máte ako pri odstraňovaní tých diesel motorov. Dnes už je úplne každému jasné, že keď teraz príde k prehodnocovaniu, tak tie ciele, ktoré si stanovili, sú nerealistické. To znamená, že opäť verím tomu, že dostatok štátov príde k rozumu, že sa vrátime k tomu, aby spaľovacie motory opäť získali svoju opodstatnenosť na trhu. A toto isté sa bude týkať aj tohoto materiálu. Tento materiál, prvé čo je, tam je nejaký milník rok 2030, ktorý, hovorím ešte raz, jediné Slovensko dnes splňa. To znamená, ak nám niekto povie, tu máte peniaze, veľmi radi ich zoberieme na to, čo už dnes máme. A v roku 2033, 3 roky po tom prvom milníku, má dojsť k prehodnoteniu tohoto celého rámca. To znamená, vám môžem garantovať, keď tie ostatné štáty, ktoré si povedia, že a oni to nechcú a podobne, všetky sa postavia proti tomu. Ale dnes ja nie som minister Holandska, ja nie som minister štátu, ktoré dnes tieto veci nesplňajú. A samozrejme, ak to niekomu vie dnes v súčasnom nastavení maximálne pomôcť, tak v podstate sme to len my.
Ako sa k tomuto právnemu rámcu obnove prírody stavia minister pôdohospodárstva Richard Takáč?
My sme s pánom Takáčom o tom komunikovali ešte, keď bol ten zlý návrh materiálu, kde ja som vtedy jasne povedal, že my v Bruseli koncom roka za to hlasovať nebudeme. A práve preto tým, že samozrejme, lebo to sú také, jak by som povedal, predstupňové hlasovania, ako keby, že dojdú za vami a pýtajú sa neformálne, kto ako bude hlasovať. A oni, keď si zrátajú, že není dosť hlasov, oni to potom ani na hlasovanie nedajú. A práve tým, že Slovensko, tým, že na konci roka som povedal, my za túto podobu, kedy poľnohospodári v podstate sú tým zákonom najviac postihnutí, my za toto hlasovať nebudeme. A vďaka tomu sa to ani len nie, že na hlasovanie dostalo, ale následne, a to myslím, že to je prvýkrát, čo sa to stalo v dejinách legislatívneho procesu Európskej únie, boli nútení ten zákon znovu otvoriť v rokovaniach s Európskym parlamentom a pozmeniť tam ten článok 9, ktorý je teraz, myslím, článok 11, ktorý tam vložil tú tzv. Klauzulu totálnej flexibility, to znamená nič, čo si štát nedohodne na národnej úrovni, to znamená ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva, nám do toho nikto vstupovať nevie. A to, čo je, my nežijeme v nejakom izolovanom mechanizme. Samozrejme, že Slovensko má svoje záujmy. Ja môžem povedať napríklad, že veľmi úzko koordinujeme alebo aj vedieme diskusie v rámci V4. Sú veci, na ktorých sa vždy dohodneme, sú veci, pri ktorých máme rôzne názory. Viete, že situácia je teraz taká, že na jednej strane Maďarsko-Slovensko, potom je Česká republika Poľsko väčšinou. Pred každým hlasovaním my máme koordinačné stretnutie ako V4. Ja môžem povedať, že my s Maďarskom máme veľmi veľa spoločných pozícií, ale rozdiel v tejto fáze ešte aj medzi nami a Maďarmi je jeden. Maďarsko má zastavené eurofondy. My zatiaľ nie sme v pozícii, že by sme eurofondy mali zastavené. To znamená, že samozrejme Slovenská republika vie ako keby v týchto veciach sa pozerať na to aj tak, že čo my z toho mať budeme. Lebo ak máte zastavené eurofondy a viete, že tak či tak, ak niečo prejde a nebudete z toho mať finančné prostriedky, tak potom si môžete unblock povedať, viete čo, my nebudeme za nič nikdy hlasovať, pretože najskôr nám uvoľníte eurofondy a potom môžeme za niečo hlasovať. Takže tento rozdiel, ktorý medzi nami a zatiaľ Maďarskom je dosť podstatný v tom, že iba tento rok napríklad na Slovensku majú, ja poviem z môjho rezortu, veď ja, my sme od januára spustili za stovky miliónov eur odkanalizovania projekty, 500 miliónov eur tento rok má ísť na odkanalizovania, na vodovody. Minulý rok bolo minus 430 miliónov, čo nevyčerpali eurofondy naši predchodcovia. Takže tie zmeny sú dosť podstatné a pokiaľ Slovensko ten prísun eurofondov má, tak samozrejme, že my, keď vieme z niečoho profitovať a brať peniaze, boli by sme hlúpi, keby sme to nerobili. A to, že tí pred nami hlúpi boli, že to mohli a ani to nečerpali, tak to považujem za jeden naozaj z najväčších problémov, pretože ak máte takto na stole tie peniaze a neviete ich využiť, tak je to zle. Takže opakujem ešte raz. Na Slovensko toto nebude mať prakticky žiaden negatívny dopad, okrem toho, že sa vieme dostať k obrovským finančným prostriedkom.
Pán Taraba, spýtam sa vás takto. Ako je možné, alebo aj vôbec, jak sa dá pracovať v takom prostredí, ale ako je možné, že tie štáty nehlasujú konzistentne? Raz tak. Viete, že nejde, povedzme, že dobre, sme proti Green Dealu, tak tieto a tieto veci nepodporíme. Ale niektoré podporia, niektoré nepodporia, šialenosti podporia. Prečo nie sú konzistentní?
Viete, čo ja si myslím, že konzistentnosť nastavenia proti Green Dealu má dnes menšina štátov Európskej únie, ešte aj keď sa to mení. Lebo už vidia, a z toho by som, viete, my keď nechceme spáchať rituálnu sebevraždu, Európska únia v zmysle výkonnosti nášho hospodárstva, našej ekonomiky, my budeme musieť vrátiť priemysel a rozvoj priemyslu naspäť na európsky kontinent. To je základ. Sú tam veci, ktoré na prvý pohľad môžu znieť niekedy ľúbivo. Teraz vám poviem opäť. Európska únia si uvedomila, že áno, my tu gňavíme priemysel a z Číny sem chodia oveľa kontaminovanejšie produkty a sú predávané lacnejšie. Poviem príklad, my sme museli zavrieť Slovalko, ktoré bola jedna z najčistejších fabrik v Európe a dovážame 4-krát špinavšie vyrobený hliník mimo Európskej únie. Teraz najnovšia Európska únia došla so zákonom, ktorý znie na prvý pohľad úplne, že wow, že uvalia clá na špinavý hliník a na špinavú oceľ a na špinavú mimo Európskej únie. A teraz si predstavte, my sme tam našli, ja už som to riešil aj s eurokomisárom, ja som to nadhodil teraz v Bruseli, keď som bol. Vzhľadom na to, že ako minister mám povesť, že sa stretávam aj s priemyslom, že nie som ideologista, že nie som fanatik, ktorý by hovoril, že čokoľvek, čo zabije priemysel, ochrani životné prostredie, pretože ja tvrdím, že iba bohaté štáty vedia chrániť životné prostredie. Nepoznám chudobné štáty, ktoré by vedeli životné prostredie chrániť. Preto mojou absolútnou prioritou je ochraniť aj slovenský priemysel. A preto za mňou chodia veľké spoločnosti aj mimo územia Slovenska, pretože nevedia nájsť podporu vo svojich vlastných členských štátoch a prosia mňa, aby som nadnášal niektoré témy v Bruseli. Ja poviem, teraz som v Bruseli im ukázal jednu vec. Predstavte si, oni v tom zákone, ktorý sa má od 1.1.25 implementovať, je tam taká veta, že za špinavý hliník sa nepovažuje hliník, ktorý je recyklovaný na území Číny. To znamená, každý jeden hliník, čo dojde do Európy,
bude recyklovaný.
Že je recyklovaný. A výsledok tohoto celého bude, že oni tými clami zvýšia cenu hliníka na európskom kontinente a tie čínske produkty budú ešte s väčšou maržou zarábať, pretože ukážte mi, kto im vyvráti tým Číňanom.
No ale povedzte mi, nie je toto cieľ? Lebo mne to pripadá ako cieľ, nie ako hlúposť.
Pozrite, ja vám poviem takto, že bol som vo OECD, to je Organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu. Ja som tam vystúpil, tak jak rozprávam tu, teraz s vami, tak som rozprával aj tam. A povedalo mi vedenie OECD, že prosím vás, môžeme vás, jednu vec by sme chceli, vstúpte Slovensko, to sa volá tzv. Že zelený klub štátov. A zelený klub štátov obsahuje v podstate tých, ktorí sú na tom kontinente, ale v rámci aj sveta, najviac, ktorí tlačia tú takú agendu a oni povedali, tam chýba štát, ktorý toto, tieto príklady, ktoré vy hovoríte, ktorý naozaj, že začne im to tam hovoriť. Pretože ja vám poviem, my sme jak cisárove nové šaty, a to som povedal aj veľa priemyselníkom, keď som s nimi na verejnosti, oni všetci, áno, rozprávajú tie isté blaboly, o ktorých oni vedia, že dnes poprvé ničia Európu a podruhé sú nerealistické. A potom sa zavrieme za dvere a začnú rozprávať úplne naopak. Začnú mi rozprávať katastrofické scénáre, kam tá Európa ide. A ja hovorím, prečo toto nehovoríte na verejnosti.
Čoho sa boja?
Politicky korektný. Prečo? A oni, Viete, a v tomto je rozdiel medzi tým poľnohospodárom, ktorý nemá čo stratiť, ktorý sadne do toho traktora a tak ako na konci roka zaplavili celé európske ulice kvôli tomuto zákonu napríklad na obnovu prírody. A práve dnes vidíte nikde žiadne demonstrácie tých poľnohospodárov, ktorí na konci roka demonstrujú, pretože každý, kto tomu rozumie, vie, že dnes ten zákon na ochranu prírody nezasahuje poľnohospodárstvo spôsobom, ako na konci roka sa to deklarovalo. A toto je ten rozdiel. A ja si to pripisujem ako veľký zahranično-politický úspech, že Slovensko bolo kľúčový hráč, ktorý prinútil Európsku komisiu a parlament a radu ministrov opäť aj s Maďarskom a s ostatnými ten dokument otvoriť. A títo ostatní, viete, veľkí priemyselníci sú oveľa viac politicky korektní, pretože chcú mať dobré vzťahy s vládami, nechcú ako keby im podkopávať nejakých, ale ja hovorím, dámy a páni, keď neurobíte to, čo poľnohospodári, pokiaľ pre mňa za mňa nevypnete na 3 dni fabriky, môžeme tu rozprávať, aká oceľ je špinavá. Vypnite fabriku na oceľ a veľmi rýchlo každý pochopí, čo bez ocele svet zmôže dnes. Nič. To sú základné veci, ktoré keď nebudú fungovať, ktoré keď nebudeme vyrábať, tak sme totálne odkazaní na, jak nejaká tretia krajina, na elementárne základné veci, ktoré veľmi rýchlo tu každý ten slniečkár pocíti, že čo to znamená tieto produkcie zarezať na európskom kontinente. A preto to, čo chcem povedať, sa to pohybuje, posúva sa to. Teraz napríklad riešim, došli za mňou z Českej republiky veľké chemické firmy, pretože niekto dostal nápad v Bruseli, že chce zarezať výrobu jednej chemickej látky, ktorá je ale vo všetkých drevených dýhach a paradoxne zachytáva CO2 najviac z tých trvalo do toho. A bez toho neviete vyrábať najnovšie dýhy, ktoré idú na nábytok. A oni hovoria, nič ostatné, čo je na trhu, nedokáže tak ekonomicky, to znamená všetko k nábytok vyrobený na európskom kontinente už bude nepredateľný, znova podporíme čínske produkcie. To znamená to, čo chcem povedať. Každý si môže byť istý, že ja viem narátať do 5. Tá mozaika je oveľa širšia, platí to, že ak chcete presadiť čokoľvek, vy musíte byť za stolom, musíte byť za zbraní, za nielen takého taraja, ktorý len je nie, ale ktorý vie jasne povedať, čo je náš cieľ. A náš cieľ a môj osobný cieľ je, aby sa vrátila Európa k zdravému rozumu. Ja nemám problém, a otvorene to hovorím, ja nemám žiadne, by som povedal, petolizackú mentalitu a každý to o mne vie. To znamená to, ako ja artikulujem naše pozície v Bruseli, každý o tom vie. A keď niečo chcem, tak to poviem, ustúpime v tomto a očakáme od vás tamto. A to, čo sa dnes pri tomto, jak by som to povedal, ja nerozumiem jednej veci, že podľa mňa, ak niekto chce atakovať za každú cenu, veď ja si to pamätám, keď Martina Šimkovičová nastúpila. Kto natáčal prvé videá proti ním? Zas to boli títo dvaja chlapci, ktorí hovorili, pozrite, stále sú dúhové relácie, stále je toto, tamto. Odmietali tej ministerke nechať elementárny čas na to, aby pochopili, že ona musí zmeniť zákony. Ten parlament musí nejaké zákony zmeniť, veď my nie sme zase krajina, kde neplatia zákony a keď raz niečo zákon vyžaduje, tak ho musíte zmeniť. Viete, a v tomto sú neférové tie útoky, že miesto toho, čo my musíme od rána do večera bojovať s nejakými liberálmi, potom musíme bojovať s mainstreamom a potom ešte máme vyvracať nejaké útoky ľudí, ktorí veľmi dobre vedia, že zavadzajú, na 2, na 3 dní narobia vždy okolo toho halo, ale pravda, hovorím, vždy vyjde v tejto veci najavo. Takže ja chcem povedať, my, čo ako malý štát, ktorý má nejaký minimálny hlas, ale ho máme, tak využívame tú pozíciu pre Slovensko, ako sa dá.
Dve veci. Pred voľbami ste chceli prehodnotiť zonáciu národných parkov. Súvisí to aj s týmto schváleným zákonom, alebo ako to nazvať?
Zonáciu národných parkov v podstate prehodnocujeme vo všetkých, kde sa dá. To, o čo ide, nie sú ani tak, že hranice parkov, ale aby sa tam vrátila činnosť. Toto by som povedal, že toto je kľúčové slovo. To znamená, aby tam neboli subjekty, ktoré chcú vykonávať aktívnu napríklad činnosť manažmentu lesov a dnes nemôžu, lebo niekto im povedal, že nemôžu to tam vykonávať. To, čo chcem povedať, ja rokujem v podstate na týždennej báze, aj teraz po tejto relácie idem s pánom ministrom dopravy na rokovanie s Európskou komisiou. dávame na stôl všetky naše argumenty a pokiaľ, môžem dnes povedať, veľa vecí sa darí vyrokovať tak, že príde k pozitívnym zmenám v tom, čo tu predošlé vedenia nastavili. A to vo veľmi veľa oblastiach. Takže môžem potvrdiť, na zonácii parkov nielen sa pracuje na tých, ktoré majú byť dorobené, aby boli urobené dobre. Dobre znamená, že ak niekto tam má napríklad nejakú hospodu, ak tam má nejaký hotel, ak tam má nejakú poľnohospodárskú činnosť, aby to mohol vykonávať, aby to bolo predvídateľné, aby to bolo čitateľné, aby vedel, čo bude o 5 rokov, o 10 rokov. V tejto časti zonácia nie je negatívna, ale pozitívna. To, čo je na zonácii negatívne, ak niekto z Bratislavy, z centrály povie, že a toto tu nebudete robiť, tamto tu nebudete robiť, zakazeme vám dobytok, namiesto toho nakúpime traktory a budeme kosiť trávu, ktorú predtým pásol dobytok. Toto zabilo naše národné parky. A môžem povedať, že rovnako riešime napríklad jednu anomáliu. Predstavte si, oni pichli do plánu obnovy, na ktorý je naviazaný teraz platba, ja neviem, 850 miliónov, to bude tá ďalšia platba. Oni tam dali podmienku, že my ako ministerstvo životného prostredia máme vykúpiť od súkromníkov 12 tisíc hektárov pozemkov národných parkov. A oni sami, keď robili aukciu na tie pozemky, nevedia vykúpiť viac ako 3 tisíc, pretože kde není predajca, nemôže byť kupujúci. A oni stanovili takú cenu, že najnižšia cena, ktorú ľudia za tie pozemky chcú, je asi štvornásobne vyššia. A teraz hovoríme v Európskej komisii, že toto je realita. Pozrite sa, my nevieme prinútiť ľudí, keď nechcú predávať a už vonkoncom my nevieme prinútiť za tú cenu, ktorú vy od toho očakávate. Lenže oni to v týchto parametroch dali do plánu obnovy a ak tento parameter nemá byť splnený, tak je ohrozených 850 miliónová platba z Bruselu.
Dobre, povedzte mi, koľko takýchto nášlapných miest ste našli po minulej vláde?
Viete čo, ja vám poviem tak, že neexistuje vec, ktorá by fungovala. A to vám hovorím, ja nechodím vyplakávať. To isté, pozrite sa, je zateplovanie domov, poznáte ten projekt. Teraz tento týždeň ideme dať 34 miliónov na novú schému, ktorú ja ako nový minister som vyhlásil, s jednou zásadnou zmenou. A teraz si predstavte už to. Budaj všetky zateplovania domov vyžadoval na to energetický certifikát. Na Slovensku je 140 ľudí, ktoré vydávajú tie energetické certifikáty, kde vám niekto dá pečiatku a povie, ak si zateplíte dom, ten dom má nižšiu energetickú náročnosť. Každá vec, každá samozrejme má logická vec, preto sa to zatepluje, lenže ak nemáte tento papier, ktorý vám potvrdí, ktorý už mimochodom stojí vraj 700 eur na trhu, tak nevedia vám dať tú dotáciu. A dnes máte 10 tisíc žiadostí a z toho asi polovica tí ľudia nevedia sa k tomu certifikátu dostať, ktorý tvrdí vlastne, že keď prší, tak cesta je mokrá, asi niečo také. Hej. Proste vytvorili dopyt, zbytočne umelý dopyt po veciach, ktorý sme nepotrebovali. My tento týždeň, myslím vo štvrtok, ideme vypísať novú schému na zateplovanie domov za 34 miliónov eur, kde ten energetický certifikát už potrebný nebude. To znamená, toto je ten rozdiel a oni boli tak posadnutí, by som povedal, tým, že všade oni videli, oni aj vo vlastných rádoch, všade videli zlodejinu, že na Slovensku potrebuje toľko papierov, že manažovanie týchto vecí, každá jedna vec vás stojí niekedy viac, ako je hodná toho samého. Ja som sa pýtal v Čechách, oni povedali, pozrite, my máme vyratané, že nejakých 1,2% mi hovorili, je miera defraudácie. Pre nás manažovať celú túto kontrolu je náročnejšie ako miera to, že niekto, ja neviem, zobre nejakú zálohu a potom to nezateplí. Takto vyzerá efektívne a neefektívne riadenie. Takže ja vám môžem, to by sme mohli hodiny tu sedieť a tým ľudí ani nechcem zamestnávať, ale to, čo chcem povedať, od rana do večera robíme na tom, aby sme naozaj bojovali, to viete, že to ministerstvo životného prostredia, to bola hlavná riahen týchto slhničkárov.
Otázka, bavili sme sa, a to musím dať, máme dve minútky, musím túto otázku položiť, bavili sme sa o spaľovacích motoroch, o tom, že už aj automobilky prehodnocujú, že tá elektrika nie je dobrý nápad, lacné elektrické automobily z Číny, nemáme sieť, ľudia chcú istotu, spaľovacie motory, napriek tomu vláda podporuje výstavbu baterkárne pri Šuranoch, s čím majú problémy aj ľudia z tých obcí, ktorí sa a že to môže byť environmentálna záťaž. Akú to má potom logiku? Že ideme stavať baterkárne tu na území Slovenska.
No tak to, myslím, že toto je prvá baterkáren, ktorá na Slovensku má ísť, Maďari budú mať 5. Je to ten trend, ktorý je, ja len poviem jedno číslo, ktoré sa mi dostalo, aby ste mali predstavu, že do akej pásce sa Európa dostala. všetci sa chcú odkloniť od tých fosílnych palív a všetko presmerovať na elektro v podstate zdroj. Keby sme mali elektrifikovať európsky priemysel, iba chemický európsky priemysel, tak vo OECD nám ukazovali, že dnes v Európe tuším 140 jadrových reaktorov a museli by sme ich mať 850, aby sme len zmenili napájanie, zdrojové napájanie chemických fabrik v Európe. To nehovorím o tom, že nezvláda to celá tá prenosová sústava. To, pokiaľ ide o výrobcu elektrobatérií, my ako Slovensko máme pozíciu, že nenaháňame veľmi tieto investície.
To znamená, že nedostávajú výhody ako ostatní?
Takto. To, o čo však ide, aby sme rozumeli, sú niektoré automobilky na Slovensku, ktoré tvrdia, že potrebujú na to, aby v budúcnosti na Slovensku zostali vyrábať auta, potrebujú v nejakej určitej svojej blízkosti mať aj zdroje, ktoré vyrábajú autobatérie.
Stane sa, že toto vám tvrdila Kia.
A to, čo sa môže stať, že takto to v minulosti napríklad bolo, ja vám poviem konkrétny príklad, pri ktorom som teda bol a ktorý som aj ja riešil, ešte keď som pracoval na strategických investíciách. Došiel za nami svojho času Sony v Trnave a povedali, že odchádzajú do Maďarska, pretože výrobca LCD panelov ide do Maďarska, že oni musia byť blízko tej fabriky. A na poslednú chvíľu sa nám podarilo zvrátiť to, že ten výrobca LCD panelov zostal na Slovensku a tým pádom Sony neodišiel z Trnavy do Budapešte, ale išiel do Nitry, pretože zostal v blízkosti. To znamená, ak my vieme pri niektorých prípadoch, že ak nejaká investícia by sem nedošla, mohlo by dojsť k ohrozeniu ďalšej produkcie automobilov na Slovensku, tak samozrejme v rámci tohoto reťazca, aj napriek tomu, že aj ja tvrdím, že výroba autobatérií do budúcna bude výroba s nízkou pridanou hodnotou, lebo tam tá konkurencia bude enormná, ale rozumiem tomu v koncepcii tom, že aby sme zastabilizovali existenciu tých fabrik na Slovensku, ktoré vyrábajú tie ostatné veci. Takže napríklad v tomto duchu aj ľudia budú musieť pochopiť, že aj priemysel nám hovorí, že musíme postaviť...
Pán Taraba, toto je všetko v poriadku, má to logiku, hej, ale čo, o čo nám ide, aby do týchto batérkarien, kde akých somarín sa netlačili peniaze daňových poplatníkov. Však keď si to oni chcú, ten premšek, nech si to robia. Rozumiete? Lebo kto to bude sanovať? A vieme, a vy tiež predpokladáte, že celá elektromobilita klakne, lebo je na ceste dole. Hej. Kto bude sanovať tieto investície zo strany štátu? Zase takto, ľudia?
Práve preto môžem povedať, že Slovensko, zatiaľ čo sme vyhodnotili, táto jedna autobaterkáren, ktorá tam má ísť, by mala byť dostatočná na to, aby všetky fabriky, ktoré vyrobajú auta na Slovensku, mohli tu zostať vyrábať s tým, že, lebo to sú 7-ročné cykly, kedy oni musia obnoviť svoje investície na nové modely a tak ďalej. Preto nechceme byť vyexponovaní tak, jak Maďari na tento segment, pretože aj ja očakávam, že v elektromobilite dojde k zásadným zmenám. Myslím si, že v nejakej podobe to fungovať bude, ale nie vôbec v takých rozmeroch a škálach, ako sa predpokladalo. A samozrejme, že považujeme to za investíciu, ktorá v poriadku na Slovensku bude. Dokonca aj dnes ja mám z vedením spoločnosti stretnutie, pretože aj tieto environmentálne otázky budeme dávať hneď od začiatku na stôl.
Toľko podpredseda vlády, minister životného prostredia Tomáš Taraba. Dohoda znela jasne, prekročili sme to o 3 minúty. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.
Ďakujem vám pekne.
Čo ja viem, v lete, na jeseň.
Kedykoľvek. Ďakujem vám pekne, držte sa.
No. Ďakujeme. Pekný deň.
My to ideme predýchať.
Áno.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ja späť pozdravujem všetkých.
Dobré ráno. Dal by som technickú, ak mi bude dovolené.
Povoluje sa.
V sobotu máme stretnutie s poslucháčmi pri Zlatých Moravciach. Nie v Zlatých Moravciach. Prosím vás, nebudeme už odpisovať na stovky e-mailov. Nebudeme. Ak proste nepočúvate, bo už sme to hovorili a vysvetlím to ešte raz. V hornej lište u nás na stránke tej čiernej vedľa Telegram kanálu je. Teraz ak si to otvoríte, tak tam má oni, tam má ksicht tento Kaliňák. Nad ním je Telegram kanál. Stretnutia sú vedľa. Kliknite si prosím z tej čiernej ešte na stretnutia. Aj. A tu vám ukáže Zlaté Moravce a ešte východ máme 20. júla. Aj. Dátum je 29.6.2024, to je táto sobota. Môžete prihlásiť počet účastníkov, buď ak máte mailového klienta s tým, že kliknete na prihlásiť počet účastníkov, ak používate webmail, to znamená, že idete na Google Fugli a tam sa prihlasujete, tak sa len okopírujte zlatemoravce@infovojna.bz, ale nám pošlite počet ľudí, ktorý príde, len nám to oznámte, prosím vás. Aj. Miesto je, keď sa pozriete, Zlaté Moravce, tam je napísané Motore, Zubor, Volkovce, dobre, keď ani tak nevieš, zajdi na to myšou, zčervená to, klikneš na to, hej, a otvorí sa ti mapa, kde presne toto je, hej, toto miesto. Ešte raz, hej, kliknite si na to Zlaté Moravce, pomočka motoristu zboru Volkovce a ukážem vám presne na mape, kde to je.
Áno, tí pre tých, ktorí mi vypisujete maily, ako klikáte na tú lištu, že teda vám to neotvorí, lebo prihlási počet účastníkov, vám to nejde, ale preboha veď ten mail je pod tým, keď ti to nejde, tak skopíruješ ten mail, dáš to do toho svojho okienka a odošleš ten mail ručne. Preboha. Veď už troška rozmýšľajte niektorí, naozaj. Ako samozrejme, drvej väčšiny sa to netýka, ale niektorí ozaj na prvú signálnu. Čo sa týka toho stretnutia v sobotu 29. júna, ja som včera telefonoval s organizátorom, teda s majiteľom tých priestorov, všetko je nachystané, už sa na vás teší, akurát išiel kosiť, viem, že tam spravila ohnisko pre decká, kde si decká môžu opekať, Terezín už to bude mať na povel, tam to tam budem strážiť, aby sa nikomu nič nestalo. Ak môžete, doneste si tie vidličky, paličky, narešte deckám, niečo prichystá aj Peťo, ale aby mali decká na čom opekať, to je taká základná informácia. Telefonoval som, respektíve písal som si so Svaťom Hamaliarom, pesničkárom, ktorý príde, príde aj Kalinka, príde aj, bude skrátka aj kultúrny program. To znamená, že vy už môžete prichádzať do toho areálu, minulý rok už o 8, o 9 sa prichádza, pokojne môžete aj o 9 prísť, ten areál je otvorený, môžete sa tam s deckami vyblázniť, môžete si dať kofolu, všetko je zabezpečené, hej. Vrátane, to je k bufetov. Viem, že sa budú variť tri guláše, jedna kapusnica, čo sa týka teda organizátora. Sú tam aj nejakí teda účastníci, ktorí by radi ponúkli guláš, tak si budú variť tiež. Majiteľ areálu s tým problém nemá. Ak sa chcete už deň predtým ubytovať až v okolí, vedľa je v tom motoreste Zubor, nie sú ubytovacie kapacity. Dole je motorest šofér, ale ten, to je asi tak 20 metrov od motorestu Zubor, ten už predpokladáme plný. Čiže ak chcete nejaké ubytovanie, tak len v okolí. Hej? Tam priamo v areáli sa ubytovať nedá, nedá sa tam kempovať. Sú pripravené aj parkovacie miesta. Opäť poskytne súkromník ten svoj priestor, aby ste mohli zaparkovať, takže s týmto problém nebude. Už tam tráva je, nebude to ako prvý rok, že sa tam prášilo, už je tráva vysadená všade, to znamená, že si so sebou zoberte deky, stoličky, po prípade kempingový stolík, ak si tam chcete narezať klobásku, nie je problém. A hovorím, môžete prichádzať už okolo tej 9. 10. hodiny. Oficiálny program pre Jana Baránka, oficiálny program začína až o 14. hodine. Ale ten program, voľný program, kde sa aj my budeme medzi vami motať, môžeme sa porozprávať, tak hovorím už o tej 9. Ja tam určite budem. Môžeme sa baviť, rozprávať, hoc čo robiť. Hej. A o tom tie stretnutia vlastne sú, aby sme sa stretli, porozprávali sa, keď máte nejaké návrhy, alebo neviem, chcete len ruku podať, ten priestor tam je. Počasie, dúfam, vyjde.
Dobrá správa je, že mne manželka dovolila opekať si s tými deckami. Ak tam bude dozor teda, dospelý, a takže budem si opekať aj ja nejakú slaninku. A pani Michalíková bude, samozrejme, už sme to hovorili, bude tam krstiť svoju knihu. Hej, bude v rámci toho programu, ešte sa musíme dohodnúť, že kedy, ale určite pred tým hlavným programom. Tí, ktorí ste si zakúpili knihu už že už ju máte, hej, tak si ju kľudne môžete zobrať so sebou. Ja som jej povedal, že musí podpisovať, hej, keď to chce tam robiť. A tie, čo si zakúpite na mieste, si budete môcť, tak samozrejme ja takisto vám v rámci tej autogramiády knihu podpíše. Ak by odmietala, okamžite ma nájdete a nahláste ju. Hej. Ale predpokladám, že nebude nejaký problém. No a takisto chcem ešte, mali by sme aj tie Košice, hej, prosím vás, hláste sa, je to na Bukovci, takisto si to nájdete na mape a tu, jak sa to volá, Camp Victoria, tak to si nájdeš na Google, aj keby neviem už, čo bolo. Hej. A to je 20. júla. Hej.
Takisto platí, že tam máš na stránke, tam si klikneš, vyskočí ti mapa a vieš presne, kde sa to bude konať. Tí, ktorí ste tam boli, tak samozrejme už trafíte. Tí, ktorí ste neboli, tak si kliknete na tú mapu, pozriete sa na tú mapu, alebo si to dáte do navigácie a trafíte tam. Problém nie je. Samozrejme. Čiže toho 20. júla sa stretneme na Bukovci. Pôvodne to malo byť v septembri, ale organizátor si to prial nejak skôr, tak sme to dali na 20. júla, aby ste vedeli.
A koniec hlásenia.
Koniec hlásenia. Inak ma mrzí, že Tomáš Taraba tu bol len tú pol hodinu, možno vedel prečo. Alebo viac ste mi písali, že to je trošku inak, ako prezentoval Tomáš Taraba. Je to dobrý rečník, raz darmo. Ja tu mám článok od pána Kajzera z Echo 24. A približme si zhruba, že o čo ide. V pondelok do legislatívy EÚ pribudol dôležitý kus, tzv. Právny rámec o obnove prírody. Ten členským štátom nariaduje prírodu vo väčšom rozsahu uvádzať do pôvodného stavu, kam si pred modernú, prebo my sme hospodárska krajina už 300-400 rokov, kam to chceme posunúť? Do prvohôr. Cieľovým stavom je mať takto opravených 20% plochy Európskej únie, čo zahŕňa aj nedotknuté kusy prírody. Riekam sa budú rozvoľňovať korytá. No tak tu sa zamyslíme, že ako to Slovensko bude robiť, keď drvivá väčšina riek na Slovensku je regulovaných, vrátane Váhu, či Nitry, alebo Ipľa, alebo Hrona. Hej.
Čo, odkopeš brehy s bagrami a máš to, nie? A už sa môže vylievať.
Hej. Z lesov sa budú menej než dnes odpratávať práchnivé drevo a sušiny. Takže čo to znamená? Že aj tie stromy napadnuté hmyzom tiež tam necháme, aby vraj sa zväčšil životný priestor pre zvieratá, no asi pre hmyz zrejme. Bude sa dbať o pestrú skladbu stromov. Toto je jak z výročníku z 85. A monitorovať výskyt lesného vtáctva. Na lúky sa majú vracať húštiny a mokrade. Na lúky sa majú vracať húštiny. Tak my tu bojujeme s náletovými drevinami a teraz zase húštiny, hej. A mokrade. Mimochodom tie lúky a tie vzácne kvetiny, pokiaľ ty nekosíš tie lúky, tak tá tráva, ktorú nekosíš, tak tie vzácne byliny jednoducho udusí. To len tak mimochodom. Kde to pôjde, obnovia sa rašeliny, asi aj viacerí, ktorí veria v obnovu panenskej prírody, môže zaraziť šibeničný termín rok 2030. Ako je zlým zvykom o tom najdôležitejšom nariadení, by sme sa hádam ani nedozvedeli, keby v iných členských štátoch nevyvolalo rozruch. V tomto prípade v Belgicku a v Rakúsku a tiež na Slovensku, trojici štátov, ktorých odpor bolo treba zlomiť, aby nariadenie prešlo tzv. Kvalifikovanou väčšinou. Slovensko je samostatná kategória. Vláda najprv s nariadením nesúhlasila, no potom minister zobchodoval súhlas Bratislavy so súhlasom Európskej komisie vo väčšej miere strieľať medvede. Normálna politika, žiada sa napísať. Naopak v prípade Belgická a Rakúska sa ministerstva životného prostredia otvorene postavili proti vôli väčšiny vlády, presnejšie premiérov. To si tu pamätáme tiež, keď bolo odporúčanie pre ministerstvo životného prostredia zabudé, aby sa nezahlasovalo za koniec spaľovacích motorov do roku 2035. Náš zástupca napriek tomu hlasoval za. Belgický i rakúsky premiér verejne nariadenie o obnove prírody odmietali, no v marci ho na rade ministrov prekvapivo neschválili, následne na ďalšej rade ministrov v júni na druhý pokus áno. Je to dýchberúce porušenie subordinácie systému, na ktorom musí stáť vláda aj v demokratickom režime. No, európske právo je vymyslené tak, že právomoc, ktorú členský štát jedného dňa v centrále odovzdá, teda aj nariadenie, s ktorým, hoci i v slabej chvíli reprezentant členského štátu raz súhlasil, sa na národnú úroveň už vrátiť nedá. takmer ho nejde revidovať. Je to systém so záklopkou. A tak môže rakúsky kancelár, mimochodom ľudovec, svojmu belgickému kolegovi predsedajúcemu EÚ, ktorému sa tiež vzbúril jeho minister, napísať žiadosť o zrušenie hlasovania, pretože jeho podriadená zelená ministerka sa vzbúrila. V prípade Belgicka dal minister životného prostredia o nariadení hlasovať napriek tomu, že jeho premiér bol proti. Európsku úniu však jemná demokratická mechanika vlád členských štátov nezaujíma. Prípad názorne ilustroval občasnú tendenciu ministrov životného prostredia považovať sa za niečo viac, za akýchsi politických nadľudí. Poznáme to aj z českej vlády. Počas vlády Petra Fialu napríklad ministerka Hubáčková z KDU-ČSL pred 2 rokmi hlasovala za zákaz spaľovacích motorov. Spravila tak napriek tomu, že od premiéra na hlasovanie nedostala mandát. Na druhú stranu je treba priznať, že Fiala svoj nesúhlas so zákazom spaľovacích motorov takmer tajil a ani po porade ministrov Hubáčkovej spätne nevynadal. Dnešný minister životného prostredia Peter Hladík teraz za obnovu prírody hlasoval s plným vedomím a ešte sa aj v kuloároch chválil, že sa podielal na povzbudzovaní kolegov z Belgicka, Slovenska alebo Rakúska k vládnej rebélii. Mal Hladík mandát? To som sa zabudol opýtať aj Tarabu. Na vládnej schôdzi sa o tejto významnej norme podľa našich informácií vôbec nehlasovalo, takže stačilo normu previesť medzirezortným pripomienkovaním a keď sa žiadne ministerstvo, ktorého sa obnova prírody bude týkať, neozvalo, mohol Hladík odísť do Bruselu s vedomím mandátu. Dôležité veci s ďaleko siahlými následkami sa vo Fialovej vláde nechávajú na rozhodnutiach ministrov. V tomto prípade za ministranu, ktorej podpora je v prieskumoch taká nízka, že po započítaní štatistickej chyby sa limitne blíži k nule. V Česku máme vládu rezortného samospádu a národnej apatie. Nuž, myslím si, že Tomáš Taraba, myslím, na koaličnej rade bude mať čo ešte vysvetľovať. Zámerne som sa pýtal na názor ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, lebo zatiaľ je od neho ticho. Ako sa vyjadrí, to si počkáme. Ako je to s tými poľnohospodármi? Ako je to? A budeme sa pýtať aj ďalší zonácii, alebo však zonáciu si Budaj schválil takú, akú teď si schválil, a možno tam je zarátaných tých 29%, ktoré spomínal Tomáš Taraba. No a keď to budeme preriešovať, tak pôjdeme zase dole, nie? Logika hovorí. Toto zaplatí.
Ja len nechápem, že Jagom hovoril, že sa to veľmi ťažko dá zvrátiť, alebo teda, hej, tie, čo oni tam nasekali, tieto chránené oblasti. Prečo by sme si to ako štát nemohli zmeniť? Neviem, nechápem aj, aké sú tam mechanizmy, ale tu ide aj o to, že treba sa nad tým zamyslieť, ak nejaká vláda, hoci ktorá teda je schopná nielen ochotná, ale schopná ťa zaviazať ako daňového poplatníka, aby si niečo robil ďalších 10, 20, 30 rokov, čo sa ťa dotýka priamo tvojej pôdy, tvojho živobytia. Hej, oni prídu, zodvihne ruku alebo stlačí gombík, hej, a zasiahne ti priamo do toho, kde žiješ. Ale ty nemôžeš ísť protestovať pred jeho barák. Vieš, lebo to jeho súkromie narušuje. Ale tvoj život, tvoje súkromie, nevadí. Toto je len ďalší krok k väčšej nezodpovednosti za svoje činy, ktoré majú politici. Hej. No tak si bude robiť, čo
chce. Ako to s tou zelenou politikou môže vyzerať? Opäť web Echo24, tentokrát Markéta Malá. Pred 4 týždňami zarezonovala správa týkajúca sa skorého výrazného zdraženia benzínu, nafty a kúrenia, a to pre nové zelené dane Európskej únie, respektíve pre toľko známe emisné kvóty. Je celkom prekvapujúce, aký údiv tá správa vyvolala, pretože vo výsledku len jednoducho podáva to, čo sa odsúhlasilo už v čase českého predsedníctva v EÚ, lenže nikto z vládnych predstaviteľov to občanom vtedy zrozumiteľne a predovšetkým na rovinu nepovedal. A nedieje sa to ani teraz. Ťažko sa domnievať prečo, ale zrejme preto, že sa zle hovorí pravda o tom, že sa ľuďom bežný život dosť predraží a že to nie je žiadny nezamýšľaný dôsledok, ale cieľ. Už v polovici roka 2022 členské krajiny podporili radikálny klimatický plán Bruselu, balíček Fit for 55, ktorý má do roku 2030 znížiť emisie o 55% v porovnaní s rokom 1990. Zjednodušene je to taká chrbtica celého Green Dealu. Medzi odsúhlasenými opatreniami je asi najznámejšie ukončenie predaja automobilov so spaľovacími motormi po roku 2035. Teda autá budú môcť mať spaľovací motor, ale nebudú smieť vypúšťať vôbec žiadne emisie, čo je veľmi ťažko splniteľné. Masový prechod k elektroautám sa v tejto chvíli ukazuje ako nemožný, pretože celá podpora elektromobility stojí na masívnych štátnych dotáciách, bez ktorých sa pre širokú verejnosť stáva nedostupnou. Keď sa štedrá štátna pomoc utne, alebo čo ju len silne obmedzí, záujem o elektrické autá prudko klesnú, čo sme nedávno videli v Nemecku. Nálady sa zmenili. A to nie len vo verejnosti, ale vzhľadom na blížiace sa eurovoľby aj pri politickej reprezentácii, ktorá si aspoň v tomto prípade možno uvedomila, že ľudia nezlotnú úplne všetko. Popri ukončení predaja aut so spaľovacími motormi je však vo svojich dôsledkoch pre každého občana Európskej únie oveľa podstatnejšie práve rozšírenie emisných kvót na ďalšie oblasti. Na tie, ktoré sa dotýkajú každodenného fungovania ľudí. Povolenkami, totiž zelenými cenovými prirážkami, sa od roku 2027 zaťaží osobná doprava aj vykurovanie budov. Neznamená to nič iné, než za necelé 3 roky zdražie benzín, nafta aj kúrenie. Pôvodne sa hovorilo o zdražení litra pohonných látok zhruba o 10 centov. Už to je niečo, čo ľudia neradi počujú. Takéto zdraženie by však nastalo za predpokladu, že by cena emisnej kvóty naozaj bola podľa očakávania EÚ vo výške 45 eur za tonu CO2. Už teraz však zaznievajú varovania zo všetkých strán, že cena bude pravdepodobne vyššia. Mohla by byť v rozmedzi 100 až 300 eur. Keď ľuďom naplno poviete, že pri cene kvóty 200 eur by cenová prirážka dosiahla viac ako 50 centov za liter nafty alebo benzínu, asi to nebudú pokojne akceptovať. A pritom takéto výpočty zaznievajú od odborníkov, ktorí sa modelovaním cien pri obchodovaní s emisnými kvótami zaoberajú. Len sa o tom veľmi nahlas nehovorí. Keby mali ceny na čerpacích staniciach vyskočiť o spomínaných 50 centov za liter, vyvolá to sociálnu búrku. Aj keď vzrastú o takmer istú polovicu, bude to dosť bolieť. Nemecký europoslanec za Európsku ľudovú stranu Peter Liese celkom triezvo skonštatoval, že krajiny EÚ by mali svojich občanov pripraviť na svet, v ktorom budú fosílne palivá vzácne a drahé. Priblížme si to na príklade z Českej republiky, že fungovanie emisných kvót v osobnej doprave a v vykurovaní budov bude náročnejšie, priznáva aj český aktualizovaný vnútroštátny plán v oblasti energetiky a klímy. Každá členská krajina svoj akčný plán pošle na schválenie Európskej komisii, tá k nemu môže vysloviť pripomienky. Finálne znenie by malo byť hotové do konca júna. Veľa času nezostáva. Opäť platí, že česká vláda vlani na jeseň o podobe hlavného klimaticko-energetického plánu a o tom, čo sa v ňom píše, informovala len veľmi zbežne, skôr vôbec. Jediné, čo vtedy Fialov kabinet oznámi, bola informácia, že podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe by mal do roku 2030 stúpnuť zo súčasných 18% na 30%. Rast by mala ťahať najmä solárna a veterná energetika. A že v dlhšom horizonte posilní jadro, pokiaľ k výstavbe nových dukovanských blokov za nejakých rozumných podmienok financovania vôbec dôjde. V českom klimaticko-energetickom pláne sa však tiež dá dočítať, že pre spomínanú náročnosť dekarbonizácie by bolo dobré zvýšiť dane. Úprava dane z príjmu alebo sociálnych odvodov by ďalej mohla byť vhodným nástrojom na riešenie sociálnych dôsledkov nízkopríjmových domácností, ale aj nižšej strednej triedy, tvrdí česká stratégia. A pokračovať sa bude aj v prerozdeľovaní peňazí vybraných z kvót cez sociálny fond pre klimatické opatrenia, z ktorého Česko získa dohromady 100 miliárd korún, aby mohol štát, ako o tom pekne hovorí České ministerstvo životného prostredia, posielať prostriedky nízkopríjmovým skupinám rovno do vrecka, aby sme zaistili, že zelená modernizácia bude sociálne citlivá a spravodlivá. Pokrytecké aj ďalšie oznámenie Fialovej vlády, keď na otázku, o koľko sa zdraží doprava a vykurovanie, odpovedá, že ideálne nijako. Systém má zabezpečiť, aby udržateľnosť bola ekonomicky výhodnejšia ako spaľovanie fosílnych palív. Preto sociálny klimatický fond, modernizačný fond a inovačný fond budú podporovať ekologickú dopravu a bývanie, zateplovanie, obnoviteľné zdroje energie, komunitnú energetiku a zelenú modernizáciu priemyslu a teplárni. Výroba energie z fosílnych palív je už dnes veľmi drahá a spomínané opatrenia nám naopak pomôžu ušetriť. Nebudeme potom ani nič platiť za kvóty, nech by stáli čokoľvek. S trochou zveličenia sused, ktorý kúri uhlím, vám zaplatí zateplenie domu, fotovoltaiku na strechu a tepelné čerpadlo. Vykresľuje budúcnosť rezort. Na papieri sú to dobré vyhliadky. Európske voľby už máme za sebou. a dúfajme, že tí, ktorí tam sú, tak to budú vidieť inak. Takže zelené dane budete platiť, benzín bude drahší, budeme sa tváriť, že sme zelení, skoro som niečo povedal, že sme zelení, ale pritom celý svet, okrem Európskej únie, sa nám bude rehotať do ksichtu. Aký sme blbí. A Európska únia pôjde takto dole z kopca, no nie, že by nešla už, hej, takto dole z kopca. Aká konkurencie, schopnosť voči Číne, Indii, Brazílii, Spojeným štátom, žiadna. Budeme tu banda debilov, ktorá sa bude hrať na záchranu planéty. A potom príde taký výbuch sopky na Islande, alebo niekde v Ázii. A to budete prekvapení, čo sa bude diať.
No, už to začalo v Nemecku. Ja to mám článok z asi 29. mája na TechBite. Nemecká štátna kasa je príliš prázdna na to, aby si krajina mohla dovoliť opravu dôležitých ciest. Vyriešiť to má nová daň, ktorá vodičom uloží povinnosť platiť za každý prejedený kilometr. Je pritom úplne jedno, či jazdíte na elektromobile alebo benzínovom či naftovom aute. Serve Focus hovorí, že dôvodom takéhoto drastického kroku je zlý stav pozemných komunikácií, na ktorých opravu nie sú peniaze. A pozrite sa. Aj, toto je celkom jednoduché. Ale hlavne, že volíte progresívne Slovensko a Nemci si volia tam tých svojich zelených kreténov. A dobre nám tak. Aj. Lebo Tomáš, jednu vec. Aj, začína to lacnými energiami, od ktorých sme sa odstrihli. Lebo prečo nie? Však na to máme. Aj. Tým pádom ide všetko a všetko išlo hore. Aj. Teraz však zbranie sa dodávajú a neviem čo a munícia a kdejaké veci. Migrantov naťaháme a plno sračiek sa porobí, aby sa vyprázdnili štátne kasy, nielen nemecké, všetky. Hej. A potom a dotujeme elektromobily a neviem čo. Hej. No a potom chýbajú peniaze. Už nie je ničo rozdávať, nie je ničo presúvať. Hej. Chýbajú peniaze na ceste a na neviem čo. No tak čo? Kde sú peniaze? No jedine u tých, ktorí vytvárajú hodnoty. Hej. A to sú ľudia, ktorí majú reálne peniaze, lebo je za nimi práca. Nie je to digitálne. No tak im zoberieme. Zoberieme im viac. A máš elektromobil, nemáš? To je jedno. To je jedno. Tiež by ma zaujímalo tých 50 centov, alebo čo si tam vravá, že kam to pôjde tie peniaze? Akože čo? Hej. Že ja budem teraz... Dobre, bavme sa o tom. Hej. No, však dobre, niekto má rád. Tie elektrické autá nepôjdu, verte mi, ale to teraz zistujú tí kreténi, čo si pokúpili cez COVID, že oni že stratili 50, 60, 70% hodnotu a 50 tisíc je v prdeli. Hej. A ty máš nejakú batérku, ktorá ti vydrží 200 kg, však fajn. Včera som šiel vedľa také Tesly na diaľnici. A kde ten ti nepridá, on z Lincu mal značku, nebolo jasné. Ten pôjde, kamaráde, 120 a pôjde až do Lincu, aby sa nemusel nikde zastaviť. Aj. Ale hlavne, že je rýchla tá Tesla. No ale dobre, ľudia, pokiaľ sú ochotní s týmto dealovať a plánovať si celý život okolo blbého elektrického proste mixéru na štyroch kolesách, fajn, však to robte, veď ako to je v pohode. Hej. Lenže celú túto zelenú somarinu niekto musí financovať. Ale teraz si zoberte, hej, že však OK, v poriadku. Bavme sa o tom, že nekradnú, v Európskej únii sa nerobí korupcia, nič, proste všetko.
Podľa Karapiatovej sme to dotiahli, tú korupciu Slováci do Európskej
únie. Hej, ale tak predstavme si, že tam už není, hej, že už to neexistuje. Všetko je tak, ako vám hovoria na Markíze a na Jojke, ktorí majú nejaký 15% dôveryhodnosti, neviem, kto im verí, možno tam v Pezinku, v Bázinci. No a tak si predstavte, že všetko je tak, ako hovoria. Hej. A my všetci konečne, aj takí kreténi, ako som ja, hej, si uvedomujem, že predsa len toto elektromobilita, že to je super vec. Perfektná vec. Hej. A nebudú od roku 2030, hej, tieto spalovacie motory. Čo si myslíte, to, čo berú teraz od toho chlapíka, alebo budú brať, čo kúri drevom, a od toho debila, ako som ja, ktorý jazdí na benzín, keď nebude kúriť drevom, bude tam mať nejaké oné nejakú fotovoltiku a ja budem jazdiť na elektromobile. Skadiaľ budú naplňať štátnu kasu? Čo, ako, čo si myslíte? Akože čo? Že povedia, aha, teraz už nepotrebujeme peniaze? Teraz už nejdeme, nemáme, nemusíme, už nič netreba? Čo si myslíš? No, nadrbujú ti to pekne na ten tvoj elektromobil. Neboj sa. Aj na ten tvoj dom, ktorý nekúri fosilné paliva. Furt si niečo vymyslia, len aby z teba vytiahli peniaze, ty somár. Toto si uvedom.
Kilometra, pretože tie elektroautá sú oveľa ťažšie, pretože majú tie baterky.
Ne, tak...
Ak zazničí, lebo to bude vytvárať emisie z brzd, z pneumatík, asfalt sa bude ničiť na diaľniciach a na okresných cestách a zase niečo na teba vymyslia. Čo si myslíš, že nie? Mimochodom, keď už sme pri tom Green Deal a ochrane prírody a ideme tu 20% územia a už dobre, že neprales toho spravíme. Do tých bateriek treba určité komponenty. Lítium a ďalšie vzácne zeminy. Čo si myslíte? Koľko tón zeminy treba presunúť, preosiať, spracovať, aby vznikla jedna baterka? Takže tie povrchové bane, ktoré budú vznikať, mimochodom aj v Brazílii, teraz oznámila, že by chcela byť rozhodujúcim hráčom na trhu so vzácnymi zeminami. Čo si myslíte, že ako prispieje tá povrchová baňa k nejakému environmentálnemu dobru? Čo si myslíte, v Afrike v tých baniach budú pracovať skúsení pracovníci alebo deti, lebo detská práca je veľmi lacná?
No počkaj, počkaj, ale pre týchto... Pre týchto ľudí, ale zase, ale neblázni. Však Afrika, Brazília nie sú na tejto planéte, to sú niekde Saturn a druhá je na Jupiteri. Afrika je na Jupiteri. To sa nás netýka predsa, veď my to nevidíme, že? To nie je na našej planéte.
Ďaleko. Lebo jediná planéta, ktorá existuje, je Európska únia.
Áno.
Ostatné to sú to Mesiac a Venuša a Mars. Ako, prosím vás, ako ste s týmto v pohode? Že povrchové bane, to sú hektáre, stovky hektárov, ktoré nikto, ako vy si myslíte, že potom, keď sa tam ukončí tá ťažba, že oni zo svojho zisku potom to budú nejako revitalizovať? Na to zabudni, ale veľce friško na to zabudni. A s týmto ste všetci v pohode. To je úplne v poriadku, ale my sme zelení. Zelení mužičkovia, doslova.
Však teraz si zober, že vlastne oni chcú zachrániť planétu, hej, každé dieťa však... To je iba záťaž pre planetu. Tie deti, čo pokapú v tých baniach, to máš hneď.
Áno, ale...
Hneď Greta je pre planetu lepšie, úzkosť, že?
Ale Greta má klimatickú úzkosť. Zoberte ju do tej bane. Si to hodí, keď bude vidieť tie deti. Si to hodí, dievča. Inak mimochodom, tu máme jednu takú tlačovú správu. Počúvaj. Lodné palivo s nižším podielom oxidu síričitého, ktoré bolo schválené, zrejme spôsobuje ohrievanie oceánov. Vyplýva to zo štúdie vo vedeckom časopise Communication Earth and Environment, smernice Medzinárodnej námornej organizácie v snahe bojovať proti znečisteniu mora, prinútili dopravné spoločnosti znížiť podiel síry v palivách z 3,5 na 0,5%. Táto zmena spôsobila pokles emisií SO2 o 80%, uvádza štúdia. Oxid síričitý je výrazným zdrojom znečistenia ovzdušia, zároveň však zmierňuje globálne oteplovanie. Vytvára totiž aerosóly, ktoré zahusťujú a bielia oblaky a tie potom odrážajú slnečné žiarenie späť do vesmíru. Pokles emisií oxidu síričitého v atmosfére preto znamená, že vznikne menej oblakov, na zemský povrch prehnkne viac slnečných lúčov, ktoré zo sebou prinesú viac tepla. Podľa štúdie možno na vrub smerníc pripísať možno až 80% celkového nárastu teplôt od roku 2020 a tento efekt sa najviac prejavuje na rušných dopravných trasách. Klimatológovia označili pokles množstva oxidu síričitého v atmosfére za jednu z možných príčin nárastu teplôt oceánu minulý rok. Niektorí vedci sa dokonca domnievali, že zníženie množstva polutantov, teda znečisťujúcich látok vo vzduchu, urýchlilo globálne oteplovanie. Mnohí vedci však so štúdiou nesúhlasia a tvrdia, že vplyv smerníc IMO preceňuje. A tak aj takéto debaty sa vedú v akademickej obci.
Problém je ten, že z akademickej obce hej, sa stalo trhovisko. To je, ty neuznávaš odborníkov. Ja jasne, že uznávam odborníkov, jasne, že uznávam vedcov, ale nie aktivistov a nie tých, ktorí sa dajú kúpiť. Však. A teraz, vieš, a ide o to, že to minule som to hovoril však v Holandsku s tou 100 km rýchlosťou, títo kreténi. Pokus chyba, stojí to milióny, miliardy. Hej. Niekto niečo povie, vymyslí, alebo si myslí, že odborník, samozrejme, ktorý to nedomyslí, lebo odborníkom samozrejme, že nie je. Hej. No ale aby, keď sa niekto ozve, no ty chceš zničiť planétu? Ty popieraš proste globálne oteplovanie, ja neviem čo, hej, ty si antivakcer a kdejaké sračky, hneď ho nálepkujú, tak sú ticho. A títo kreténi, ktorí odborníci nie sú, len z nich médiá robia akože kvázi, majú zelenú. Hej, a nikto ich nechce zastaviť, lebo sa bojí, že bude spoločensky odstavený. Tak kreténi, hlupáci majú teraz zelenú. Hej, a má 2-3 tituly, sprostý jak batok žihlavy, hej, a vymýšľa kraviny, len aby odôvodnil svoju existenciu. A ostatní, tí, čo vedia, sú ticho. Tak sa počká. Tak tam 100 miliónov, tam sa niečo dodrbe, tam proste, hej, deti zomia. Hej, to je jedno. Hej, to je jedno. Len aby náhodou, hej, ja teraz hovorím k tým skutočným odborníkom a vedcom, len aby náhodou ťa niekto nenariekol, tak sa prizeráš k tomu, ako ničia naše okolie. Kreténi. Hej. Ale to je v poriadku. To je v poriadku, lebo on bojuje proti. On bojuje proti oteplovaniu. Vieš? Chráni planétu. Že ju ničí zároveň. A čo? A tu je pes zakopaný. Aj hlupáci majú zelenú a nikto ich nie je ochotný odstaviť.
Ten problém, že nie len politici, ale aj odborníci, vedci, novinári sú aktivisti. A to je všetko. Za Boha, za národ, za klímu a za neviem čo. Teraz za Boha, za národ bol blbý príklad, ale oni majú svoju, ale vlastne ani nie, lebo oni majú svoju vlastnú vieru. Oni v to veria. Oni ignorujú fakty. Oni ignorujú výskum, ktorý im nepasuje do karát. Ten označia za, a to je nič, to je nič. S tým sa nebudeme ani zaoberať. Na čo by sme sa zaoberali? Veď my máme svoju vieru, ktorú nemôžeme popierať. My je musíme veriť, lebo je to tak správne. Lebo nám to niekto povedal, že je to správne. Ale pritom, keď sa pozrieš na to z odstupu a máš všetkých 5 pokope, vidíš, že je to úplná konina a ťukáš si na čelo, že pre Boha ľudia, kde ste podeli zdravý rozum? Kam?
Toto tu, vieš čo, možno nejakých 30-40 rokov toto funguje, hej, títo kreténi pri moci. Hej. Nikdy, a ukázalo sa x krát, že sú to koniny, ktoré spôsobili škodu. Nikto im nedal nahradiť tú škodu. Nikto. Furt to sanovali kreténi, ktorí ich tam navolili. Hej? A čo si myslím, že ja si myslím, že je to spravodlivé. Hej? Lebo keď si tam navolíš PSK, alebo si tam navolil Matoviča, hej? A zničil ťa, zabil ti, ja neviem, brata, sestru, všetko je na tebe. Keď si ho volil, všetko je na tebe. Ty si spôsobil škodu, hej? A ty si ju aj zaplatil. A takto je to spravodlivé. A nie, že nie, je. No a tí, ktorí si nevolia Matoviča, tak máme smolu. Ideme si zahrať slovenské. Čo ty na to?
Daj, zahraj, hraj.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prejem. Ja len na margo chcem toho, čo odznelo predtým. Tam zaznelo, že možno to Taraba vyvexloval za Medveďov toto hlasovanie. A jeden by mohol, ak to je pravda teda, jeden by mohol povedať, že aký politický ťah. Hej, a toto robí Orbán, tam vexluje s jakými vecami. A môžeš na to tak pozerať. Hej. Lebo to je ako keď si schopný si vymeniť, ja neviem, cigarety za niečo iné v base. Hej. Lebo zamysli sa nad tým. Ty ideš vexlovať budúcnosť svojich vnukov, aby si ochránil život svojich detí pred premnoženou divou šelmou. To naozaj, to je čo za spolok, v ktorom sme, mi povedzte, ktorý ťa núti urobiť stretiny tvojho územia, tvojho nejaký prales. Čo? Lebo my sme všetci sprostí. My nevieme, ako si máme, ani sme nevedeli, však to teraz, toto bola púšť, toto Slovensko naše, však to len vďaka Európskej únii, Teraz tu budeme mať prales, močariska a kdejaké veci. To znamená, čo?
Že... Prúdičky sa budú ťahať do tých močarís, rozumieš? Ma, konečne sa vrátim.
Inak, čo sa stalo so svetojanskými muškami, som už nevidel dávno. Možno niekto povie.
To bude celé jedno, ak sa tí blázni v Amerike a v Európe otrhnú z reťaze. A nebudeme tu mať... O takých omokraďach budeme len snívať. Lebo keď sa tu strhne jadrová vojna, tak tu bude všade púšť. A tí blázni sú ozaj tak nastavení. Lebo peniaze zatiaľ na to sú. Pustíme si krátky príspevok Jaroslava Danička zo Štandardu.
Na Slovensku máme také filmové porekadlo, že vojna je vtedy, keď sú na ňu peniaze, peníze alebo penieži. Ako je to s peniazmi na vojnu na Ukrajine? V posledných dňoch vyšlo niekoľko zaujímavých správ. Správa prvá. G7, čiže 7 najbohatších krajín, tak povedať, západného sveta, už nie celého sveta, ale západného sveta. G7 sa dohodlo, že schvália Ukrajine, poskytnú Ukrajine novú pôžičku vo výške 50 miliard eur. Zaujímavé je, ako po stretnutí G7 uviedla talianska premiérka Meloniová, že tieto peniaze požičajú Američania, Kanaďania, Angličania a možno Japonci, ale nepožičia ich žiadna európska krajina. Peniaze majú pochádzať okrem iného z profitov zmrazených ruských aktív, ktoré sa nachádzajú v Európe na území európskych štátov, ale Európanom vadí, že tieto peniaze, táto pôžička, za ktorú by mali ručiť, sa minú v Spojených štátoch na zbranie. Preto nebudú jej súčasťou. Zaujímavé je, že NATO znižuje očakávania, aj keď sú pôžičky vysoké, znižuje očakávania oproti pôvodným predstavám. Končiaci generálny tajomník NATO znížil, odmietol pôvodný návrh, ktorý mal znieť na 100 miliardovú pôžičku a 40 miliardovú pôžičku ročne pre Ukrajinu. K tomu nedôjde. Výsledkom je tých 50 miliard. Správa druhá. K 1. augustu by mala Ukrajina splatiť dlh, 20 miliardový dlh, ktorý má požičaný od súkromných medzinárodných investorov a medzinárodných inštitúcií. Ukrajina nie je schopná splácať tento dlh, preto otvorila rokovania o jeho reštrukturalizácii. Chce jeho zníženie zhruba o 40%, aby investori prišli zhruba o 40% toho, čo požičali. Títo odmietli a chcú svoje peniaze naspäť. Správa tretia. Znalci amerických reálií hovoria, že viaceré americké kroky k smerom k Ukrajine už dlhší čas robia spôsobom, aby zavezovali aj prípadne nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. To znamená, aby boli záväzky, ktoré nedokáže vypovedať, dohodnuté pôžičky, ktoré sa nedajú rušiť, blokovať, aby Ukrajina za ne rušila niečím, čo sa nedá ľahko speňažiť, zemou a podobne. Jeffrey Sachs si myslí, že tieto aj ďalšie dôvody ovplyvnia to, že Trump nebude schopný, že nebude ani ochotný meniť v zásadnej podobe politiku Spojených štátov voči Ukrajine. Trump hovorí, že vojna má skončiť, že to treba skončiť. Dokonca hovorí, že má plán. Ale ako povedal jeden dobre informovaný európsky politik, Američania niekedy hovoria o pláne, ale v skutočnosti je to iba cieľ. Trump veľa očakávaní v poslednej dobe nevzbuduje. A správa posledná. Švajčiarska konferencia, švajčiarsky mierový summit, kde prišlo takmer 100 zástupcov zo 160 pozvaných štátov sveta, nedopadlo úspešne. Záverečné komuniké odmietli podpísať viaceré dôležité krajiny tzv. Globálneho juhu, ale aj viaceré krajiny Blízkeho východu, ktoré sú stále závislé do nejakej miery na Spojených štátoch. Odmietol to napríklad Irak, Libanon, ale aj ďalšie štáty. Svet je teda rozdelený. Peňazí je na vojnu dosť. Nebudú ich ale poskytovať súkromní investori, budú ich poskytovať štáty. Obávam sa, že správa zo začiatku leta 2024 znie, vojna ešte stále môže pokračovať. Sú na ňu peniaze, peníze, aj penieži. Ten nový problém, ktorý vyvstáva niekde v pozadí je, že aj keď vojna skončí, lebo povedzme jedna strana dosiahne svoje vojenské ciele spôsobom, že druhá im nedokáže čeliť, tak svet bude tak hlboko rozdelený, že sa zo dňa na deň, tak ako po druhej svetovej vojne, ocitneme v novo rozdelenom svete. Vo svete studenej vojny 2.0. Pre krajinu ako Slovensko, ale aj Ukrajinu a ďalšie štáty na východe Európy to nie je dobrá správa.
Toľko teda Jaroslav Daniška, ale to by bol ten lepší prípad, studená vojna, pretože Američania rozmýšľajú úplne inak. Ak nebudú a nedosiahnu svoje ciele na Ukrajine, nám tu naozaj hrozí jadrová vojna. A ja som si prečítal jeden článok a taký výťažok vám z toho prečítam. Na Štandarde pre Štandard poskytol rozhovor americký technologický expert Theodor Postol A keď som dočítal ten článok, potom som si ho prečítal ešte raz a doslova mi vstávali chlpy na rukách. Medzi najvýznamnejších z odborníkov patrí Theodor Postol, emeritný profesor vedy technológie a národnej bezpečnostnej politiky na Massachusettskom technologickom inštitúte, alebo MIT. Profesor Postol je dlho všeobecne uznávaný ako jeden z najlepších amerických odborníkov na technológie jadrových zbraní a protiraketovú obranu. Ako vedecký poradca náčelníka námorných operácií v Pentagóne mal úplný prístup k americkému jadrovému vojnovému plánovaniu a bol poverený širokou zodpovednosťou v takých oblastiach, ako je znalosť sovietskej protiraketovej obrany, aktivity Spojených štátov v oblasti strategickej protiponorkovej vojny a použitie taktických a strategických jadrových zbraní. Bol dokonca poradcom aj pri návrhu protiraketovej obrany Hviezdne vojny Ronalda Reagana. Po odchode z Pentagónu a návrate na akademickú pôdu publikoval rozsiahle a často kritické publikácie o týchto a ďalších súvisiacich otázkach, ako napríklad o katastrofálnych účinkoch jadrových zbraní a o kritickej potrebe, aby obe jadrové veľmoci mali stabilné a spoľahlivé systémy včasného varovania pred jadrovým útokom. Takmer okamžite po úderoch na ruské radary, čo urobili Ukrajinci, vrátane uverejnenia tohto článku začiatkom júna varoval, že tieto útoky na radary predstavujú potenciálne katastrofickú situáciu nielen pre Rusko alebo Ukrajinu, ale aj pre západné krajiny. A aké je uvažovanie amerických jastrabov, čo sa týka jadrových zbraní? Verí dnes niekto otázka v Spojených štátoch alebo v Rusku, že jadrovú vojnu možno vyhrať? Apostol odpovedá, ľudia o tom hovoria a je veľa ľudí, ktorí si myslia, že sa to dá bojovať a vyhrať. Môžem vám povedať, podielal som sa na skúmaní vojnových plánov, že v Spojených štátoch používame naše zbrane v nádeji, že môžeme vyhrať jadrovú vojnu s Ruskom. Čo to znamená? Nuž, definícia víťazstva je, že po vzájomnom útoku jadrovými zbraňami nám zostanú väčšie a schopnejšie jadrové sily, ako by malo Rusko. Tak toto je definícia víťazstva. Čiže Američania absolútne nerozmýšľajú nad tým, čo to môže spôsobiť. A my, Európania, by sme mali spozorniť, pretože z histórie vieme, že Európa bola vždy bojiskom. Samozrejme, táto definícia nezahŕňa skutočnosť, že Spojené štáty by už neexistovali, ani Rusko. Mohli by ste mať nejaké zvyšky týchto síl, ktoré by stále prežívali a boli schopné na seba navzájom vypúšťať ďalšie jadrové zbrane, ale ani jedna z týchto krajín by už neexistovala. Samozrejme, ani západná Európa by neexistovala, pretože západná Európa je určite vysoko na zozname cieľov Ruska. Takže svet, ako ho poznáme, civilizácia, by definitívne zanikol. Zasiahnutá by bola Čína, Japonsko a tak ďalej, pretože existujú všetky tieto vedľajšie ciele, na ktoré by útočili obe strany. Takže armáda Spojených štátov hovorí o víťazstve v jadrovej vojne. Myslí si tým, že môžeme byť zničení ako krajina, ale stále nám zostanú nejaké zbrane. Hej? A vyhrali sme. Ale ako kto prežije? Keď som bol v Pentagóne, chodil som na veľmi prísne kontrolované briefingy, kde sa informovalo o účinkoch jadrových zbraní. A keďže som bol vysoko postavený civil, mohol som hovoriť, čo som chcel, nemohli mi nič urobiť. Pracoval som pre veliteľa, takže som využil príležitosť byť nezávislý. A pamätám si, ako som sa na jednom z tých dlhých podrobných briefingov, mimochodom úplne nezmysly čísla na 30. miesta o tom, čo by sme zničili my, na 30. miesta o tom, čo by zničili Rusi, pýtal, ani nevieme, kde by bolo to desatinné miesto. Bol to len rituál. A samozrejme, bol som jedným z ľudí, ktorí sedeli v publiku a skutočne niečo vedeli. Takže v jednom momente som neodolal. Jednoducho som položil otázku z publika. Povedal som, koľko ľudí zabijeme. A ten chlapík bol úplne zaskočený. Povedal, no my to nevypočítame. Povedal som, čo tým myslíte, že nevypočítate, koľko ľudí zabijeme? Veď zabijeme stovky miliónov ľudí. A on na to, no pane, my to nepočítame. My s tým nerátame. Takže je to ten druh hlúpeho plánovania, ktoré tam prebieha. Ale nepovedal by som, že vojenské vedenie ako také verí, že môžeme bojovať a vyhrať jadrovú vojnu. Záleží na tom, s kým sa rozprávate. Pretože vojenskí dôstojníci, ktorých som poznal, určite chápali, že Spojené štáty by už neexistovali, vrátane vtedajšieho veliteľa námorných operácií. A toho nesmierne trápilo. Súčasný predseda zboru náčelníkov štábov, generál Brown, sa zdá byť veľmi rozvážny a vyzná sa vo fachu. Ale plánovanie bolo zamerané na víťazstvo v týchto podmienkach. Odvtedy Spojené štáty prijali rozsiahle technické opatrenia na zlepšenie našej schopnosti zničiť ruské strategické sily. Takže to nie je tak, že by sme v roku 80 povedali, môžeme spôsobiť obrovské škody, nemá zmysel pokúšať sa urobiť viac, pretože toto nie je možné vyhrať. Namiesto toho sme urobili to, že sme sa úprimne snažili zlepšiť naše sily.
Rusi sú v týchto veciach veľmi dobre informovaní a triezvi a na základe vlastného nezávislého hodnotenia dospeli k vlastným záverom. Počul som ich povedať. Vieme, že ruské ICBM by mohli byť v podstate zničené americkými silami. Že by ich zostalo len niekoľko zlomkov percenta. Americké sily sú toho schopné. Ak mi to hovoria, viete si predstaviť, ako to vstupuje do ich plánovania. Pretože, ako sme už hovorili, vedia, že majú veľmi obmedzený varovný čas. Veľmi veľká časť ich úderných síl, nie všetky, ale veľmi veľká časť sú sily, ktoré sú umiestnené v podzemných raketových silách a chápu, že tieto sily by neexistovali, keby umožnili americkému útoku proti týmto silám dôjsť do konca. Musíme si teda položiť otázku, aký druh pohotovostných plánov pripravili, aby bolo možné tieto sily nasadiť skôr, ako dorazia americké hlavice. Vypracovali automatizované plány na nasadenie týchto síl? Neviem to s istotou, ale domnievam sa, že existuje niečo, čo nazývame preddelegovanou autoritou, že za určitých podmienok, ktoré sú určite veľmi striktné, pretože Rusi nie sú hlúpi, nie sú blázni, nie všetci sú opití vodkou, ako ich vykresľujú, sú to veľmi schopní vojenskí odborníci, majú dôkladne a hlboko premyslené pohotovostné plány, na základe ktorých by sa tieto sily mohli odpáliť automaticky. Tuším, sa tomu hovorí systém mŕtvej ruky. Existuje nejaká šanca, že by americké sily mohli skutočne zničiť všetky ruské jadrové zbrane pred ich odpálením? A apostol odpovedá, opäť chcem zdôrazniť, existuje logika boja a víťazstva v jadrovej vojne, ktorá ignoruje pravdu, že to nie je možné. Chcem, aby to bolo jasne povedané. Ale v tejto logike boja a víťazstva v jadrovej vojne chcete protivníkovi odoprieť čo najviac času na rozhodovanie. A to z toho dôvodu, že trvá určitý čas, kým vaše zbrane dosiahnu oblasti, ktoré chcete zničiť. Vy chcete skrátiť čas, v ktorom váš protivník vie, že je pod útokom, na taký malý časový interval, aby nebol schopný spustiť svoje sily skôr, ako váš útok príde a bude úspešný. Impulzom je teda snaha urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste zničili a narušili ich varovné schopnosti, kým útočíte na ich strategické systémy. Takže by ste určite zaútočili na ich hlavné mesto, a to v čo najkratšom čase, aký môžete dosiahnuť. A oslepili by ste ich radary, čo by ste mohli urobiť jadrovými elektromagnetickými impulzami v tzv. Zvýškových jadrových výbuchov. A zaútočili by ste na kritické komunikačné úzly čo najrýchlejšie, a to všetko v nádeji, že spôsobíte dostatočne oneskorenie pri doručovaní správ o odpale zraniteľných jadrových zbraní, takže rakety nevyletia zo svojich raketových síl skôr, ako sa k ním dostanú vaše hlavice. To je teda doktrína, taká je stratégia. Je úplne šialená, alebo pri najmenšom nekompetentná, je nekompetentná, pretože sa v nej s jadrovými zbraniami zaobchádza, ako keby to boli konvenčné zbrane. A táto stratégia ignoruje skutočnosť, že tieto zbrane by zničili celú vašu spoločnosť a aj vy by ste boli zničení. Aj keby sa vám podarilo zničiť takmer všetky jadrové zbrane protivníka, ignoruje sa táto skutočnosť. Keby som bojoval v konvenčnej vojne s použitím konvenčných zbraní, presne takú stratégiu by som použil. Snažím sa prerušiť vašu komunikáciu. Snažím sa, aby ste si mysleli, že sa deje niečo iné, niekde inde, zatiaľ čo vám zasiahnem v oblasti, kde si myslím, že ste najslabší. Presne takto sa bojuje v konvenčnej vojne. Niektorí ľudia, a urobilo to veľa ľudí, vzali tieto rozumné vojenské koncepcie a preniesli ich do jadrového prostredia, kde sú tieto myšlienky úplne smiešné. Pretože sila a ničivosť jadrových zbraní je taká veľká, že neexistuje spôsob, ako nebyť zničený, aj keď sa vám možno podarilo zničiť väčšinu nepriateľských síl. Dá sa teda predpokladať otázka, že Rusi by chceli nielen túto odstrašujúcu schopnosť, tento pohotovostný plán na automatické odpálenie v prípade útoku, ale chceli by to aj to, aby o tom Američania vedeli. Je to tak? Určite. Ak sa skúsite vžiť do pozície ruského vojenského štábu a do pozície ruského národného vodcu, akým je Putin, s jeho mimoriadne hlbokým strategickým myslením, pozerá sa na týchto Američanov a hovorí si: títo chlapci sú banda bláznov, zdá sa, že vôbec netušia, čo robia. Zdá sa, že nechápu dôsledky všetkých tých bláznivých rozhodnutí, ktoré robia, čo ma napríklad dostalo do situácie, keď som musel doslova vtrhnúť na Ukrajinu, hoci som to nikdy nechcel urobiť. A teraz sa pozerá na týchto ľudí a hovorí, čo oni vedia, čomu rozumejú, čomu veria. Mohli by byť natoľko hlúpi, aby skutočne podnikli akciu tohoto typu? Ako som povedal, hovorí postol, Putin vždy jasne hovoril, že jadrová vojna by viedla k zničeniu civilizácie, všetkého. Potom však dodal, že Američania by vôbec nemali veriť, že Rusko nebude reagovať. A dokonca zašiel ešte ďalej a povedal, viem, že budeme mŕtvi. Myslím si, že v jednom momente skutočne povedal mučeníci, viem, že by sme tiež zomreli, ale chcem,
aby Američania pochopili, že neexistuje žiadna situácia, v ktorej by sme neodpovedali, aj keď vieme, že by to viedlo k úplnému zničeniu ľudskej civilizácie. To nie je vyhlásenie šialenca, je to vyhlásenie človeka, ktorý má strach. Nie je strach z nás, z USA, ale strach z našej nevedomosti. Takto vnímam Putina. Sedí tam a hovorí si, títo ľudia sú takí bezohľadní a nevedomí, kto vie, čo by ešte mohli urobiť. Myslím si, že preto aj Putin schválil, aby Rusi postavili podvodného robota Poseidon, ktorý môže niesť jadrovú hlavicu s náložou 100 megatón a pohybovať sa pod oceánom ako torpédo. Je to najväčšia jadrová hlavica, aká bola kedy zostrojená. Prečo by ste niečo také robili? Už máte úderné sily, ktoré ukončia svet. No, ja viem, prečo by to robil. Chápem jeho myslenie a úprimne povedané, myslím si, že s jeho myslením súhlasím. Bohužiaľ, hovorí. Mám dočinenia s týmito hlupákmi a neviem, kedy by si mohli skutočne myslieť, že táto ich protiraketová obrana by mohla byť užitočná a mohli by na nás zaútočiť s nejakým bizarným nedorozumením, že ich protiraketová obrana zastaví všetky naše rakety. Takže im chcem ukázať zbraň, o ktorej by mohli uvažovať, o ktorej by aj ten najväčší hlupák pochopil, že ju žiadna protiraketová obrana nezastaví. Preto ten Poseidon. Myslím si, že je to veľmi dobre premyslený rozumný spôsob, ako americkému politickému vedeniu ukázať, že nikdy neuniknete zničeniu za žiadnych podmienok, ktoré si viete predstaviť. Aj keby ste skutočne dokázali vybudovať schopnú protiraketovú obranu. A to ste samozrejme neurobili. Ale chce len, aby ľudia vedeli, že je to situácia bez víťaza. Zaútočte na Rusko jadrovými zbraniami, všetci zomrú. Chce, aby to konečne jednoznačne pochopili. Otázka. Obe krajiny teda majú obranu proti raketovým útokom, ale ani jedna strana nemá obranný systém, ktorý by dokázal zastaviť celý jadrový arzenál druhej strany po jeho odpálení. Nehovoriac o Poseidone. Áno, odpovedá apostol. Ak by som mal odhadnúť, čo všetko by americké systémy protiraketovej obrany fungujúce v útočnom prostredí mohli skutočne zachytiť, a tento odhad je výsledkom dlhoročného štúdia týchto systémov, takže je to veľmi kvalifikovaný odhad. Môj odhad je nula. Nezachytili by sme ani jednu ruskú jadrovú hlavicu. Nemyslím si, že by v reálnych bojových podmienkach zachytili jedinú ruskú hlavicu. Povedali ste, že je možné, že niektorí ľudia v USA si naozaj myslia, že by mohli viesť jadrovú vojnu a vyhrať ju. A čo na ruskej strane? Existujú v Rusku ľudia, ktorí prepadli rovnakej ilúzii a myslia si, že na strane USA vidia zraniteľné miesta, ktoré by sa dali využiť a riskovali by jadrovú vojnu, alebo sa na tú vec pozerajú triezvejšie. Apostol odpovedá, môžem vám povedať len to, čo viem z mojich pomerne rozsiahlých kontaktov s ruským vojenským vedením a s niektorými politickými predstaviteľmi. A tí, ktorých poznám, sú všetci úplne triezvi, absolútne. A práve oni sú teraz pri moci. Ale určite počujete o ľuďoch, ktorí lobujú u Putina. Možno je to ruská propaganda, ktorú samozrejme vieme, že sú viac než schopní robiť, ale myslím si, že je veľmi pravdepodobné, dokonca si myslím, že je to isté, že v Rusku sú ľudia, ktorí si myslia niečo iné, ako, rovnako ako v USA. Pracoval som s našou armádou v Spojených štátoch, pracoval som v Pentagone a aj teraz mám veľa kontaktov tam. A hoci vojenskí dôstojníci, s ktorými som sa stretával, boli veľmi triezvi, stretol som sa aj s ľuďmi, ktorí takí neboli. V spravodajskej komunite som sa stretol s ľuďmi, ktorí neboli triezvi. Našťastie sú to ľudia na nižších úrovniach, ale ľudia na vyšších úrovniach sú nimi ovplyvňovaní rovnako, ako sú ovplyvňovaní inými zdrojmi informácií. Takže nepochybujem, že aj na ruskej strane to Putinovi niektorí ľudia vravia. Prestaň sa zahrávať s Američanmi, jednoducho zaútočme. Ale on samozrejme vie, že to bude mať za následok koniec Ruska, čo je jeho hlavná obava. Predčasom som napísal krátky článok, ktorý opisuje imaginárny útok ruskými taktickými jadrovými zbraňami s náložou 1 kilotony na zoskupenie ukrajinských síl, ktoré sa pokúšajú o útočný prielom. Keď som ho písal, nebolo mi jasné, čo sa v skutočnosti vo vojne deje. Ešte som nebol úplne v obraze. Ešte som si veľmi dobre neuvedomoval, že správy na západe sú úplne neobjektívne, takže som sa obával, že Rusi prehrávajú a že na to, aby sa vyrovnali s prehrou, použijú jadrové zbrane, pretože to je asi jediný realistický scenár. Všetky tie scenáre, že odpália niečo vo vesmíre, to sú všetko nezmysly. Najrozumnejší scenár je, že vykonajú veľmi obmedzený jadrový útok na zoskupenie útočných konvenčných síl a potom budú dúfať, že sa obe strany stiahnu a zastavia sa. Takže, to myslenie v Spojených štátoch je také, že my tú jadrovú vojnu vyhráme, lebo po celej tej jadrovej vojne nám zostane o 10 rakiet viac ako Rusom. Oni neberú do úvahy absolútne obete. To, čo sa stane z Európy, že to bude radioaktívna púšť. Oni sú úplne niekde ako magori. A títo magori, a pozrite sa na Bidena, ktorý drží v rukách
jadrový kufrík, ktorý je úplne mimo, sa to môže stať. Dovtedy budú štrngať zbraniami, miesto toho, aby si sadli za rokovací stôl, až môže prísť až k tomuto. A slovami klasika, štvrtá, viem, ako dopadne tretia svetová vojna. Když neviem, kto vyhrá, ale viem, ako sa bude bojovať v tej štvrtej. S palicami a kameňmi a prakmi. A o to chceme dopustiť. A k tomuto drukujeme a tlieskame, pán Naď. Musí byť veľký, mozgový ten...
Páči sa, dobrá vec, na keby bola takáto veľká nukleárna vojna, že všetci kreténi, hej, všetci vojnychtiví kreténi skapú. Problém je ten, že my skapeme s nimi. Však, hej. Ako, poďte sa, Rusi majú ten dead man switch, hej, a teraz, že či iba tak, alebo tak. A prečo? Však oni môžu, nejaký problém vznikne, stlačia gombík, ktorý začne odpočítavať. Deň, dva týždne, určitej časti tých nukleárnych zbraní, ktoré majú. No a zbytok môžu riešiť online. No a keď ich teda, keď posledný Rus zomrie, tam to si odpočíta svoje a vojna pôjde ďalej, aj keď už Rusy nebudú. Ja, toto sú také teórie, podľa mňa, vieš, že toto je tak choré, vôbec nad týmto aj rozmýšľať, ako z akého dôvodu. Čo, o čo tu ide? Áno, Američania, a ešte ti to priznajú, však ich nezaujíma, že či, teraz ja neviem, New York, Baltimore, vieš, Chicago, LA, Houston, Miami, že to ľahne popolom a čo? Hlavne, že tam niekde na stredozápade budú mať ďalších 100 hlavíc. OK. No tak a toto si tam volíme. Bolte progresívne Slovensko, to je to najlepšie, čo môžete robiť. Aj.
Si predstavíte, pri pobreží nejakých 100 kilometrov odpáli v tom posledom 100 kiloton, to je neskutočná sila. Tá prívalová vlna, čo by sa na východné pobrežie dovalila, to by bolo niečo hrozné. Takisto existujú ostrovy v Atlantickom oceáne, kde hrozí zosuv, ktorý stačí spustiť aj malou jadrovou náložou. A tá vlna by dosiahla východné pobrežie veľmi rýchlo a bola by vo výške niekde 150 metrov. Vieš, čo by to bolo s New Yorkom, Washingtonom a pobrežím? Nehovoriac o sopke, o ktorej sa hovorí najviac v Spojených štátoch amerických, Yellowstone. Taká jedna, dve jadrové hlavice, ktoré by sa dostali na územie Spojených štátov, čo by to spustilo? Možno. Čo
ja viem. Ja chcem len týmto Slovákom, hej? Týmto múdrym, inteligentným Slovákom a NATO nás obráni a Američania sú najsám fasan. Tu máte dôkaz o tom, teraz čo vám Adrian prečítal. Nemajú absolútne žiaden záujem o ľudský život Američanov. Čo si ty myslíš, že prečo by o tvoj mali mať? Zamysli sa nad tým. Vlastní ľudia, im je to jedno, či to pokape, či ich bude 1 000, 100 miliónov, 300 miliónov.
Sa smejete z Rusov.
Hej. Tak, a im je to jedno. Ale na tebe, ktorý chodíš na kolobežke v Bratislave a piješ sojové latéčko v úzkých gatiach s veľkou bradou, no na tebe samozrejme im záleží. Vy ste úplne chorí, vy žijete niž v bubline, žijete v nejakom paralelnom svete, ktorý absolútne nie je reálny. Jasne. Vás budú lupkať. A my Slovensko, však článok 5, hej, však článok 5, vlastní ľudia ich nezaujímajú.
Tak to vám ukážu, hej. Keď im bude vyhovovať. Keď vás použijú, vám ukážu toto. Smola, babi, náš zaujím je iný. Stačí sa pozrieť do histórie. Keď si sadol Hitler s Daladierom, Chamberlainom, Mussolinim a tradá. Hlavne, že Francúzsko a Británia boli naši spojenci. Už konečne pochopte, že...
Počkaj, myslíš tie štáty, čo nás zradili? A nie. No.
Už konečne pochopte, že oni sa na nás pozerajú z vrchu. My pre nich nikdy sme neboli partneri. Oni nás potrebovali len využiť. Spomeň si, kam ideš na nákup po obede, keď ideš do Lidlu, Kauflandu, Teska. Dva z nich sú nemecké, jeden je britský. Tradá, vítaj. Koľko zarobili počas pandémie? Čo si myslíte, prečo bolo potrebné otvoriť tie trhy? Lebo už oni nevedeli zarábať tam. A ekonomiky západu idú dole. Dolár slabne. A čo robí zdochyňajúci kôň? Najviac kope. Keď máme padnúť my, stiahneme vás s nami. A bude aj ten článok 5 im bude jedno.
jednoducho vás hodia cez palubu.
Ideme si zahrať. Pozrite sa. Ja si myslím, že nič lepšie ako Európska únia neexistuje. Ak teda chceš niečo, aby ti to zničilo život, životné prostredie a ekonomiku. Nič lepšie neexistuje. Pravdepodobne naši vnúci budú donútení z tohto priposratého kontinentu, kde hlupáci volia kreténov odísť. Hej. Sú iné miesta na tejto planete, kde sa dá normálne žiť. Vyzerá to, že Európska únia to nebude.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno všetci.
Dobrý deň všetci.
Ja si tu čítam maily a z niektorých ľudí som fakt sklamaný, lebo to je prvá signálna. Miroslav z Veľkého Medera píše. Dobrý deň, prečítajte si prosím recenzie na ten Motorest Zubor, ktoré sa vám otvoria po kliknutí na link Motorestu alebo aj váš link. To odradí určite aj vás z rádia a všetkých, ktorí sa asi tešili na stretnutie. Takže moja voľba. Tam nejdem, aj keď tam bude možno spústa zaujímavých ľudí. Miro.
Choď si do Korvinu dať steak za 50 eur. To je najlepšie.
Nejde o to. Keď si otvoríš tie recenzie. Tie recenzie, jedna je pred 9 rokmi, ďalšia pred 7, ďalšia pred 9 rokmi. Tu svieti Motorest Zubor. Trvalo zatvorené.
Áno.
Ten Motorest, tak ako ho poznali predtým,
tak nefunguje
už roky. Medzi tým sa zmenil majiteľ a ten majiteľ začal robiť v roku 2021, sme tam 2022, 2023, 2024, po tretíkrát tam ideme a tá účasť bola vždy veľmi vysoká. Motorest Zubor medzi tým zmenil majiteľa a ten majiteľ ide cestou, že tam robí akcie, má tam veľký areál. Prosím vás, keď už čítate tie recenzie, tak si pozrite, že to bolo pred 9 rokmi, pred 7 rokmi a je to trvalo zatvorené. Ono, ten Motorest Zubor, nefunguje ako Motorest, má už len ten názov, ktorý mu zostal. Prosím vás. Ale no.
Víš to, ale tak sú aktívni a zháňajú informácie.
Hej, ale ako na základe 9-ročnej recenzie, kde už minimálne 5 alebo 6 rokov je to zatvorené a ozaj to funguje len, keď robí Peťo akcie, robil tam stretnutie ako v tom nejakú oldies party nejakého rádia, robil tam nejaké zámocké dni, kde prišli ako ľudia, ktorí sa venujú tomu tej histórii, robí tam akcie, chce robiť pre motorkárov, v budúcnosti to bude aj camp a teraz niekto príde, on tam nepríde, lebo také recenzie tam videl.
Však dobre, ale veď a zase ja som za. Hej. Tupí ľudia, choďte na pohodu. Ja s tým nemám problém. Nepríď. Vrajem ti, v Korvinovi za 50 eur si daj suchý steak. Čo ti mám na to povedať? No.
Inak pre teba, na teba je tu výčitka. Dobrý deň.
Dneska som bol ticho celý čas. Bože.
Prosím, dohovorte Norbertovi, nech neuráža batoh žihľavy. Táto bylina je veľmi prospečná a liečivá.
To je pravda. Aj, dobre, budem používať bedňa Gitu.
Alebo poslanec progresívneho Slovenska. Alebo Pročko. 0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia Juch a mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Zdravím Adriana Noro. Tak pán minister nám prišli porozprávať, ako s premiérom Robertom presvedčia potomkov nacistov, ktorí sú mimochodom veľmi zdatní v manipulatívnych praktikách a technikách, že oni dvaja vybavia rovnú dohodu. Seno, nežerieme idioti. Naozaj ten Smer SD si nenapísal všetky písmená na schvál. NAP asi taja. Títo nás tlačia k OBV pasívne a PS nás tlačí aktívne. Áno, na Tarabu tu mnohí. Reagujete len žiaľ. Taraba tu nie je. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Zdravím, Janus Tisovca. Počkaj, revizor.
No, to si už mal dávno urobiť.
Som sa pozabudol. Za ten Zubor, ja som tam bol ani a bolo perfekt. Ja sa tam teším a v sobotu sa tam isto stretneme. Nič viac, chlapi. Zdravím, čaute, nech sa darí.
Ďakujeme pekne.
No, tak celá vec sa odohráva vonku.
Celá vec, hej. Áno, čo sa týka motorestu Zubor, tam je umiestnený ten stôl, kde si môžete zakúpiť trička.
A bar je tam jeden.
Je tam aj bar, ale vnútri tam, lebo mnohí sa ma pýtate, kde sú trička, vnútri v tom motoreste bude, ale vonku je tá hlavná akcia, len aby ste vedeli tí, ktorí prídete ako noví, hej. Takže len aby ste vedeli. Ale samozrejme, keď nebudete vedieť a spýtate sa, tak vám rád poviem, že kde to je. Píše nám Dagmar z Osenca. Dobrý deň, prajem. Počkajte na link. Rezort zdravotníctva som bola donútená opustiť po viac ako 30 rokoch zo zdravotných dôvodov. Od nástupu do zamestnania som pracovala vždy ako operačná sestra. Dnes môžem konštatovať, že najlepšie podmienky na prácu jednoznačne poskytovalo obdobie, ktoré sa dnes nesprávne označuje za komunizmus. Potom nastalo obdobie uťahovania opaskov a ako tak počúvam vašu reláciu, to bolo s Terezou, tak sa pracka s opaskou už asi vyvliekla. A čo sa týka chuti sestier pracovať ako inštrumentárky, je to povolanie, ktoré vymiera a končí so sestrami odchádzajúcimi do starobného dôchodku alebo do invalidity, tak ako ja. Počas mojej pracovnej púte som mala šťastie, že som pracovala na klinických pracoviskách, kde sa vychovávali budúci lekári. No a s pribúdajúcimi rokmi mojej praxe sa znižoval záujem študentov medicíny o zapájanie sa do procesov prebiehajúcich sa pri operácii, či už získavanie vedomostí a zdarma, či už ako priamy účastník operácie. Pred 5 rokmi som opustila prax a v tom čase záujem v krúžkoch medikov, ktorí chodili na naše pracovisko na stáže, bol nulový. Napriek tomu, že naši zlatí chirurgovia mali záujem študentov naozaj vzdelávať. Je to smutné, ale je to tak. Tak teda neviem, kto sú tí medici, ktorí majú chodiť vypomáhať lekárom po nociach, napríklad traumatológom. Pozdravujem Terezu a súhlasím so všetkým, na čo poukazuje. No, my máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím Nora, zdravím Adriana.
Dobrý.
A všetkých poslucháčov Infovojny. Chcel by som vám povedať jednu takú radu technického charakteru. Ja som sa pokúšal minule vám dovolať, keď tam ste mali štúbňaka, že by sa k tomu takisto vyjadril, ale no, nepodarilo sa mi, tak volám teraz. Ide o to, vysielate z dvoch štúdií a máte častokrát nastavené iný pomer hlasitosti. A tým pádom vy ste strašne nepočúvateľní v aute. Lebo Adrián niekedy niečo za všetka potichy hovorí, ho absolútne nepočuť. Potom zrazu vy si to pridáte na toho Adriána. Zrazu Noro vypálí s takým hlasom, že sa zľaknem, že skoro vyletím zvonku z cesty. A niekedy je aj zase aj telefonát. To by trebalo, keby ste mali nejaký kompresor alebo nejaký limiter, ktorý by to zrovnal do jedného. Nastavili by ste si to obidvaja v štúdiu a tým pádom by ste boli v aute počúvateľmi.
Počúvaj ma, tu môžeš nastaviť čokoľvek. Aj vtáka na bydlo v štúdiu, juh, pretože ja sa pripájam k Norovi cez Skype. Pozor. Mnohokrát tie rozdiely robí Skype. Ako taký múdry by sme boli aj my, že kompresor.
A inak na konci je kompresor, aj je limiter na konci ešte pred oným, pred streamom. No ale,
tak. Ten Skype nevieme ovplyvniť. Áno, keď vysielam sám, tiež to ide cez kompresor, ten zvuk je iný, hej, lebo neprechádza cez Skype. Takže ako takýchto rád sme už mali veľa. Radi by sme mali program taký, ktorý by bol čistý, ten prenos zo štúdia juh do štúdia 54, ale niekedy jednoducho ten Skype. No, čo ti poviem.
Treba oni, možno by bolo treba povedať pani ministerke kultúry, že nech zafinancuje poriadnu aparatúru sem. Hej. Není problém. Dávajú inde peniaze. Hej. No čak, čo, veď treba jej povedať, veď ako, o čom. My sme stále ešte na kolene a stále sme undergroundovi, aj keď to niekedy tak nevyzerá, ale sme.
Keby si videl pohľady tých ľudí, ktorí sa prídu prvýkrát, že ježiš, to ja som si to predstavoval inak. A ako inak, keď chodíš do Slovenskej televízie do Markíze, ak si myslíš, že toto to bude rovnaké, neblá.
Ale mohlo by byť, páni poslanci, keby ste posielali toľko peňazí do Infovojny, ako posielate do Markízy a do Joďky. Normálne by ste dostali aj inú kávu a nie od môjho kamaráta tam z východnej strany Stredozemného mora, však? Pozdravím do Čiech.
No, to by som mohol mať tu aj sekretár, ktorá by navarila kávu napríklad. Uh-huh. Ako Jan Kubiš, keď sem prišiel poprvé, a nepríde pre mňa niekto, hovorím, pán Kubiš, a vy si myslíte, že ja tu mám fraucimor? Že dve sekretárky, rozumíš, že jedna varí kávu, druhá do toho dáva mliečko a štvrtá mi chystá vysielanie, ale nebláznite. Nebláznite. Takže asi tak.
A teraz bude mať plný servis, už úplného, neboj sa, už bude dobre. Už bude spokojný.
Dobre, ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Poďme na mail. Dobré ráno. Pri Šuranoch idú Číňania likvidovať 400 až 600 hektárov najkvalitnejšej ornej pôdy. Idú tam stavať fabriku na výrobu batérií pre elektromobily, o ktoré vo svete nie je záujem. V druhom kroku tam idú recyklovať staré batérie z celej Európy. Idú tam stavať spaľovňu plastov. Výdychy z komínov budú kontaminovať polychlorovanými bifenylmi a inými škodlivými splodinami. Obilnicu Slovenska, celé južné Slovensko bude kontaminovať nielen pôda, ale aj voda a vzduch. Tento nezmysel vymysleli bývalé vlády so Sulíkom a Hegerom a táto vláda to namiesto stopky Cesakovú schválila. Môže to ohroziť našu potravinovú sebestačnosť. Oficiálna štúdia dopadov na životné prostredie bola spochybnená. Celá príprava projektu bola do podpisu utajená, aby sa k tomu nikto nemohol vyjadriť. František z Bánova, Kesan. No, nie je tu Taraba. Ja som sa snažil sa ho opýtať. Ten čas bol fakt malý. Lebo sme ho plánovali grilovať veľa dlhšie, ale žiaľ. Vyšlo to tak, ako to vyšlo. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, to je Milan Nové Zámky. Zdravím Infovojnu všetkých poslucháčov, vás, pani moderátori. Ja len tej Európskej únii, kde sme momentálne. Ľudia si musia uvedomiť, že Európska únia prízvaním našich štátov urobila to, vlastne zlikvidovala nám ekonomiku, hospodárstvo. Oni vedeli veľmi dobre, prečo nás do tej Európskej únie ťahali, aby ten svoj šuvík z tovarstvom nanášali. A ľudia sú naivní, keď si myslia, že Európska únia nám prišla pomáhať. Európska únia vyslovene prišla rozvrátiť nás a vytvoriť si nové trhy.
Vycúcať,
presne ako hovoríte. Chcem ešte jedno povedať. Jediné riešenie z tohto marazmu sa dostať je vystúpiť z Európskej únie, z NATO, z VHO a aj z OSN. Viem, že to bude ťažké, bude to s odvetými ušami, ale keď to nespravíme, tak neprídeme len o tie uši, ale aj o tú hlavu, čo máme na krku. To, tieto slova povedal pán Koller a plne s nimi súhlasím. Takže len toľko. Čím skôr odtiaľ preč, tým lepšie. A veľká škoda, že sme ešte aj menu svoju vlastnú Slovensku stratili. To je veľká škoda. No, to je len toľko.
Ďakujeme pekne. Povedať. Ďakujeme pekne.
Moment.
Čo?
Ja som raz... Hej, išiel po meste a som si vytiahol vreckovku a vypadlo mi 50 korún z vrecka. No, stratil som 50 korún. Žiadnu menu sme nestratili. To nie je, že náhodou niekde niečo sa stalo. Nič sme nestratili. To bolo urobené plánovanie. A ešte jak, ja som to videl to, tak on budeme mať najsilnejšiu menu na svete. Jasne.
Meníme menu, nie cenu.
Hej. Počuli sme, kde aké srágory. Nie, nič sme nestratili. Obrali nás o to.
Do 10 rokov sa vyrovná životná úroveň zo západom.
Ale možno aj hej, lebo... Nie, že my by sme išli hore, ale oni idú tak dole teraz, že za chvíľko budú tam, kde sme my. Však.
Tuto píše Vlado Brňák z Mníchova, takže decka, budete mať aj špekáčky. Priveziem asi 20 kg vynikajúcich špekačkov, čisté, bez plnidiel, iba maso, špek a korenie. To pre tie deti, ktoré si neprivezú svoje, sú naozaj luxusné. Výroba Skala Petrovičky úklatov, súkromné uzenářství, transportujú je v lednici, objem 50 litrov, takže budú v pořádku. Pozdravujú a teším sa. Ďakujem.
Kto to donesie?
Vlado Brňák z Mníchova.
Ja aj Vlado, dobre. Však to je ten, čo hralo v Jure, vieš, na gitare.
Áno, viem. Hneď mi to udejlo do očí. Máme telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Rado z Ľubovni, alebo chcem neznajú. Teraz som v Ľubovni. A bol som aj na Orave. Mám takýto návrh, keď bude na dňa bližšia, neviem, by som to povedal, Ive seansa, alebo jak sa to povedal, schromaždenie. Viete, čo som si všimol? Nie je to prvýkrát, čo som na takomto posedení. Ale ako si nám chýba, aby nám niekto tam už konečne predstavil, jak by ten štát mal vyzerať. Ja mám predstavu svojho štátu. Viem urobiť takú prednášku aj na hodinu, na dva. Ale bol by som rád, keby tam prišiel ten William Hornáček. Treba aj ten túlak z ulice. A predvidnesli by sme spoločne, že čo je štát, čo je tzv. Krajina. jak by to malo vyzerať, ak by malo vyzerať školstvo a všetko tieto. To znamená zohľadnenie reality, kde sa nachádzame, reality, aké sme boli, aká je plánovaná budúcnosť pre nás, o nás alebo bez nás a akú si my môžeme naplánovať a akú máme. Zohľadnením faktov globalizmu, pretože ten sa ignorovať nedá. Mám predstavu, viem aj na toto nejak zrobiť. Ale bolo by dobre, keby to niekto tým ľuďom predniesol, pretože ako sme sa bavili, ako som aj ja povedal vtedy, žiadny štátnik v úvodzovkách to nepovedal, pretože to nevie. Tak my im to povedme, ako máme my predstavu, ako by mal ten štát byť. Čo by mal byť našim štátom? Aké by mala byť vláda, ústava, čo by tam malo byť? Ako by sme mali voliť zastupcov? To všetko sa dá povedať. To nie je zložité.
Dobre, ďakujeme.
Dobre, ďakujeme. Ja nemám problém s týmto, lebo naozaj tá vízia je chyba. Je neexistujúca. Nemáme štátnikov. Nemáme, aj keď bol postrelený, stále nemáme, lebo toto je furt iba lepenie proste nejakej diery, furt každú chvíľu niečo, politikárčenie. Ale toto si myslím, že je viac na reláciu, ako na prednášku tam v 40 stupňových horúčave. Takže nech sa páči, treba do relácie prísť.
Ahojte chlapci, neviem, či pán Taraba má znalosť o ďalšej baterkárni v hornej strede pre Porsche. Mal by mať, lebo tiež vraj chcú štátnu podporu. O to snáď vie, Zuzana. Ak príde na budúce, sa opýtame. My však máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, podarilo sa mi ešte zavolať. Tu je Milan Nové Zámky. Ja chcem povedať, že asi zle som sa vyjadril, možno, že sme povedali, stratili sme meno. Ja som to presne tak myslel, jak Norbert, jednoducho to bol zámer. To len toľko na objasnenie. Ďakujem pekne, do počutia.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Tuto je kritický mail. Nazvime ju Vierka, posluchačka. Pán Taraba, nie ste trochu schizofrenický. V jednom výstupe poviete, že potravinová sebestačnosť Slovenska je nízka, ani nie 30%. Sťažujete sa na prehnané pestovanie repky olejnej pre biopaliva a úhyn včiel. Elektroautá nemajú budúcnosť. EÚ potrebuje vyše 800 jadrových elektrární, aby to akože fungovalo. Takže Green Deal sa musí prehodnotiť a súčasne idete podporiť výrobu elektrobatérií s veľkou záťažou na životné prostredie a to ešte aj na úrodnej pôde, ktorú týmto zdevastujete a nikdy už nevrátite do pôvodného stavu. Na východe ide vláda podporiť výstavbu ďalšej automobilky Volvo. Naozaj si myslíte, že toto vám národ žerie a zožerie? Ktorý podnikateľ ide ďalej živiť svoj biznis, ktorý evidentne má problémy a nemá budúcnosť. Gratulujem vám, je to také logické, vizionárske, národné, fakt pre rozvoj a záujmy Slovenska a Slovákov. Stále sme lacná a zaujímavá pracovná sila, dlhoročne sme dojnou kravou pre zahraničné firmy a banky. Kapitál len tak fičí von z tejto krajiny. Chcem vidieť, ako tie automobilky od nás rýchlo odídu. A vrcholom všetkého je aj to, že v tých automobilkách pracujú vo veľkej miere tzv. Legálni migranti, nie Slováci, ktorých chceme ešte viac príjmať, lebo ich potrebujeme. Tak o čom to celé je? Prečo ideme z daní Slovákov podporovať zahraničné projekty, keď evidentne zahučíme ekonomicky a kultúrne? Mimochodom, kedy zákonne sfunkčníte referendum? Vďaka. Pri takomto nastavení dávam súčasnej vláde životnosť ešte maximálne rok.
To bolo. U nás je, ja neviem, či mám to povedať, nemám to povedať, zase si narobím kamarátov. U nás je naozaj nie je vízia. Ja vám poviem zo súkromného života, toto je 35 rokov naspäť, 34 možno, keď som začal podnikať, mal som kamoša, ktorý robil v štátnej správe a dostával pravidelný výplatu a ja som začal podnikať a pravím mi, že no to vieš, možno raz sa budeš voziť v Mercedese, ale teraz nemáš ani na chleba. A mal pravdu, samozrejme. V obi dvoch prípadoch teda mal pravdu. Hej. A my nie sme, aj tá vláda, alebo tie vlády, čo sú tu, oni tak, pretvorene, že plátajú tie diery. Hej. Oni tak, aby, pozri sa, nikdy takýmto spôsobom nebudeme na tom vynikajúco. Budeme furt na tom len, jak si dobre. Hej. To je proste, celý život budeš robiť, ja neviem, za 600 eur niekde, no, prežiješ, alebo aj za 800, aj za 1101. Keď nemáš víziu, nechceš niečo robiť viac, alebo ja neviem, proste nemáš ambície a toto ti stačí. A toto je len aby, lebo nedaj Bože, ľudia by piskovali, hej, alebo že ja neviem čo. No áno, ak chceme niečo, musíme si tú víziu postaviť a áno, niečo to bude stáť. Hej. A áno, môžeme minimalizovať dopady. Ale do nejaké dopady budú a s tým musíme počítať. Tak buď chceme niečo pre tie decká, pre tých vnukov, niečo proste posunúť, alebo chceme len prežívať. A my ako národ, my chceme iba prežívať. Taká je aj vláda, taký je aj parlament. Hej. A najväčší gól je, alebo to najdôležitejšie je, že sa tam medzi sebou hádajú a rozdeľujú spoločnosť. To je to, čo urobili.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
Zdravím, predpokladám, že hoste tam už nemáte. Ja som...
Dobré ráno, ten tu už nie je 2 hodiny.
Hej, no tak, ja neviem, tak to asi to necháme tak. Ale aj tak som chcel ešte povedať len toľko, že sľuboval vlastne pred voľbami, že sa bude zvyšovať povinnosť platiť DPH na 75 000 do 50 000. Doteraz akože toto sa neriešilo, zvyšovali sa mzdy a podobné rôzne nejaké veci na všetko možné. Bol čas, iba nie akože na ľudí. To je za mňa vlastne všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem vám, majte sa a prajem pekný deň.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Platy, výška, cien, potravín a podobne.
A to je pohonné hmoty, cigarety, alkohol, hocičo, proste len. Doniesie to pár desiatok miliónov, to je pár desiatok miliónov, ktoré môžu zase použiť niekde a kde to netreba. Veď ako väč v poriadku. Nie, podrite sa, nie je tu. Ja by som bol veľmi rád, hej. Ja tu nevidím koncepciu. Rozumiete, tu neexistuje žiadna koncepcia, niečo, že proste takto ideme tadialto a možno, dobre, 2-3 možnosti, ale keď to dojdeme do bodu B, budeme mať toto, tam sa rozhodneme, ale chceme dosiahnuť toto. Nič takéto neexistuje. Sme zasratá montovňa aut. Rozumiete?
30 rokov tu plánujeme na 4 roky, čo je volebné obdobie. Po nás potopa. Žiadne, no. Poďme ako spoločnosť sa zhodnúť, čo je zdravotníctvo, školstvo, teda tieto energetika. 30-40 rokov dopredu, čo tu zanecháme našim deťom, vnukom. A poďme, nie že si tu budeme podrážať nohy a navolíme si takých ľudí, ako je Pročko alebo Progresívne Slovensko, ktorí jediný progres vidia v LGBTI krucinál a v Green Deale. My tu nemáme víziu dlhodobo. Nemáme. A zdá sa, že tá vôľa ani nie je.
A je to tým, že proste ľudia emotívne riešia, nerieši, čo bude za 5 rokov, za 10 rokov. Ani nie s tebou, ale so štátom. Preboha živého. Veď sme sa bavili o týchto montovniach. Veď tá predavačka v tom Tesku, hej, rozumieš, a ten, čo tam kope oné základy niekde, hej, aj nejaký murár, aj nejaká kuchárka, financujú tieto automobilky. No tak ako fajn, dobre. Výplaty ľudí v tých čo sú to, jak sa to volá, priemyselné parky. Ja som to teraz stelke, ja som to tam vypočítal. A čo? Existuje nejaká skrytá nezamestnanosť? Alebo neviem, jak to... No, proste, no tak sa vyskladáme na to, aby... No a kto na tom ryžuje? Počkaj. No ten debilko v tom priemyselnom parku maká jak blázon pre Nemca za peniaze Slováka. Hej? A kdože na tom ryžuje? Hej? No a ten bláznivý Slovák, ako aj ja, ten kretén, mu to platí. A kdože na tom ryžuje? Nemec? Korejčan? Francúz? Ja neviem. Neviem. Možno mi niekto odpovie na toto.
Peniaze končia v Londýne.
No ale hlavne, že všetci chodíte do práce, máte nejaký zmysel života, dostaneš tam 800 alebo 1000 eur, poplatíš si všetko, čo máš, dostanú ti 3-4 stovky a si šťastný. Ale máš prácu. Že ti to niekto iný platí a že tá baba v tom Tesku by mohla zarobiť o 20% viac. Ja, na čo? Treba financovať automobilový priemysel, že?
Už moc kecáme, ja som hladný, ideme dať blatník na divoko a k tomu...
Čo si ideš dať?
Blatník na divoko. Dobre. A simerinky na smotanie ako kilohu. A žihlavu ako šaláti.
Dobre.
Blatník na divoko odporúčam. Simerinky na smotanie. Fantázia. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú vám prejavujete, a ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.